Četvrti dani mitropolita Amfilohija nastavljeni su danas u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici okruglim stolom Sveti Justin Ćelijski u njegovom i našem vremenu, koji je organizovan povodom 130 godina od rođenja, 45 godina od upokojenja i 10 godina od prenosa moštiju Ave Justina. Ovaj naučni skup okupio je niz najznačajnijih domaćih i regionalnih autora, univerzitetskih profesora, književnika, koji su svako iz svog ugla osvijetlili lik i djelo prepodobnog oca Justina. Skup je otvorio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, koji je kazao da je ogromna i epohalna uloga oca Justina u životu naše crkve.
Časni oci, poštovani učesnici ovog okruglog stola, ove godine u dane mitropolita Amfilohija, koje smo započeli ovom izložbom ikona, riješili smo da održimo i okrugli sto o duhovnom ocu našeg blaženopočivšeg mitropolita. Ogromna je epohalna uloga oca Justina u životu naše crkve. Mi ga pominjemo najčešće kao velikog bogoslova, što jeste, ali on je bio i veliki asketa, molitvenik, podvižnik svetootačkog načina života. I on, koliko je god interesantan kao teolog, interesantan je i kao ličnost, kao pojava. Režim posleratni htio je da ga isključi iz života, da ga skloni na neke margine, da ga nema. A mi sad kad gledamo, možemo biti zahvalni Bogu što je to dopustio, jer otac Justin i svoje monaške kelije iz manastira Ćelija imao je ogromni uticaj i na život crkve, a posebno na mlado pokoljenje. Kao duhovni magnet on je okupljao oko sebe značajne ličnosti tog vremena. Posebno treba istaći, naravno, što su tada mladi studenti Atanasije, pobjegao uvijek Atanasije, pošto je nekako prvi Justinov učenik, Atanasije, Amfilohije, Artemije, s kojim smo kasnije imali neke druge teškoće, i Irinej. Bilo je, naravno, tu i još njegovih učenika, ne treba nikako izostaviti da pomenemo i velikog profesora, akademika, značajnu ličnost u našoj kulturi, Dimitrija Bogdanovića, koji je također učenik oca Justina, a bilo ih je još. Rijetki su teolozi koji su imali tako širok obim interesovanja. Jedino sveti vladika Nikolaj u tom pogledu može da se poredi, možda je u tom pogledu čak i upečatljiviji sveti vladika Nikolaj, ali otac Justin, dakle, od najozbiljnijih bogoslovskih, dogmatskih tema do interesovanja za filozofske teme, do interesovanja za književnost, za asketiku, a posebno treba istaći njegovo neprestano bavljenje tumačenjem Svetoga pisma, naročito Svetog apostola Pavla, koji mu je očigledno bio velika inspiracija. A moglo bi se naći nešto zajedničko u karakteru Svetog apostola Pavla i oca Justina. Tolika neka mogočežnjivost, ali istovremeno i borbenost i žrtvenost. Međutim, ajde da ne zaboravimo nikako i njegov ogromni trud, rad na prevođenju žitija svetih, što je također izuzetno značajno. Bojim se da smo skloni malo da zapostavljamo taj njegov ogromni višedecenijski trud. Ima tu i nekih stvari koje bi trebalo istaći. Kakva je tada bila situacija u našoj crkvi, da Sveti arhijerejski sinod, nije to baš nama prijatno reći, nije prihvatio da štampa žitija svetih pod imenom oca Justina u to vrijeme. Nažalost, to je bila istina. Ali ko će riječ Božju svezati, koliko je god imao neprilika, njegova riječ je imala dejstvo, njegova molitva je imala dejstvo. Ono što smo rekli da je on interesantan kao ličnost, mislim da nismo imali takav primjer da jedan bogoslov, odavno nismo imali takav primjer, da jedan bogoslov je istovremeno i veliki asketa i veliki molitvenik, veliki pastir. Te sile je teško spojiti ujedno, a otac Justinik je spojio u svojoj svetoj ličnosti, očigledno sami Duh Sveti koji se nastanio u njemu, dao mu je te sposobnosti da to sve objedini i da zasija u svom vremenu kao veliki svjedok Evanđelja Božijeg, ali Bog je tako opredijelio da on sija i danas i sijaće u buduće. I mi smo blagodarni Bogu što nam je dao njegove učenike koji su bili nosioci njegovog duha i Božje svjetlosti koju su primili od oca Justina, i ta Božja svjetlost i milost i istina i ljubav su nas danas ovdje sabrali. Hvala vam na vašem dolasku, poštovani učesnici ovog okruglog stola. Neka vas Bog nagradi za vaš trud molitvama prepodobnog oca Justina, čije jubileje proslavljamo. Želim vam prijatan boravak u ovoj svetinji i uspješan rad. Hvala na pažnji.
Potom se okupljenima obratio profesor dr. Bogoljub Šijaković, koji je govorio o ideji svetosavlja kod Justina Popovića. Profesor Šijaković je kazao da se rasprava oko ideje svetosavlja rasplamsala između dva svjetska rata 30. godina.
Odmah da kažem, moje izlaganje na ovu temu, ideja svetosavlja kod Justina Popovića, vidim iz programa da je to tema koju će mnogi ovdje izlagati, pa i zbog njih da najavim i kažem da će moje izlaganje biti usmjereno ne toliko na podrobno izlaganje toga kako je otac Justin zamišljao i razvijao ideju svetosavlja, već na jedan aspekt tog njegovog poznatog teksta koji bih mogao nazvati univerzalnost u konkretnosti. Ono što me za ovu priliku posebno privlači jeste koliko jedna ideja koja je konkretna u smislu da je nastala u konkretnom narodu, u konkretnom vremenu, rasprava oko ideje Svetosavlja se razbuktala između dva svjetska rata, 30. godina, i mnogi naši intelektualci su dali izvanredne priloge toj raspravi, onda i kasnije, posle rata, naročito u tekstovima Atanasija Jeftića i Mitropolita Amfilohija i tako dalje. Dakle, jedna konkretna, autentična ideja nastala u jednom narodu, razvijena iz određenih kulturoloških potreba, istorijski utemeljena, ima takav potencijal univerzalizma u sebi i nastupa tako potentno kao jedna univerzalna evropska ideja, a naravno u kontekstu drugih sličnih i odgovarajućih evropskih ideja tog vremena. Dakle, taj me aspekt naročito interesuje i s tim u vezi odmah da napomenem da je moj utisak da smo mi danas ispod nivoa te rasprave koja se vodila 30. godina oko ideje Svetosavlja. I da mi ideju Svetosavlja uporno, pa da ne kažem provincijalizujemo, ali je lokalizujemo i ispuštamo iz vida univerzalnost, univerzalni potencijal u evropskom duhovnom kontekstu ove ideje. Postoje naravno dobri istorijski razlozi što mi Srbi u Svetosavlju vidimo sublimaciju i konstantu svog nacionalnog identiteta. Ali normativnost koja je sadržana u ideji Svetosavlja ima snagu važenja zbog toga što je univerzalna, kao i svaka normativnost. Niko nije moralno dobar jer vjeruje u neku ideju dobra, nego ukoliko čini konkretno dobro, ukoliko čini konkretna dijela, svako konkretno dobro dijelo je potvrda univerzalne vrijednosti dobra. Pa u tom smislu i ova konkretna vrijednost u svojoj konkretnosti sadrži potencijal univerzalnosti. Razlozi i motivi kojima su se rukovodili zagovornici nacionalne i univerzalne ideje Svetosavlja su koliko očigledni, toliko i savremeni. Imperije su oduvijek potiskivale partikularne pa i nacionalne identitete i nastojale da identitet uspostave iz odnosa prema globalnoj strukturi moći. Međutim, svako ljudsko biće pripada nekoj konkretnoj zajednici, porodici, društvu, narodu, koja postoji prije njegove odluke da joj pripada i čiji zahtjev za očuvanjem identiteta, a identitet je integritet, a integritet je sposobnost samoodržanja. Dakle, to je toliko važna kategorija. Dakle, identitet te zajednice prethodi svakom obrazlaganju. Otud potreba za nacionalnim identitetom kao zaštitom od imperializma i internacionalizma, za suprotstavljanjem globalizmu u kom je nacionalni identitet žrtvovan zarad neke apstraktne opštosti kojoj navodno treba da pripada. Vi ne možete pripadati apstraktnoj opštosti, nego upravo konkretnoj univerzalnosti, kakva je Svetosavlje. Ta apstraktna opštost je čovječanstvo. Mi volimo čovječanstvo, ne volimo nikog ponaosob, ali čovječanstvo veoma volimo. Volimo evropejstvo, jugoslovenstvo i tako dalje. To su sve apstraktne opštosti koje nas uvode u maglu samozaborava i opštosti koje nameću globalne strukture moći. Međutim, zajednica kojoj ljudi pripadaju nije samo neko prirodno stanje, već je zajednica jedna normativna struktura, jedna vrijednosna struktura, pa prema tome zajednica je duhovna kategorija, tako i nacija, duhovna kategorija, jer ona omogućava da ljudi u njoj postoje kao ličnosti, ne kao individue, brojevi i tako dalje. krajnje ishodište normativne strukture je kategorija svetog, ono što se u zajednici doživljava kao sveto. Tako i nacija nije neko prirodno stanje, neka prosto etničnost, već zajednica koja je normativno, vrijednostno strukturisana pod vidom kategorije svetog. Prema tome, normativno kultivisani i oplemenjeni nacionalni identitet je kulturna i duhovna kategorija. To je rezultat hristijanizovanja i ohristovljenja, kako su govorili zagovornici ideje Svete Savlja, i ne sadrži neke pretenzije da se nameće drugima. Svetosavlje je aktualizovano upravo kao normativna ideja koja gradi naš identitet u ovom smislu. Zbog toga je svetosavlje povezivano sa filosofijom sve čovjeka, a sve čovjek je određen univerzalnom normativnošću kao onaj koji je obnovio bogosinovstvo, bogočovještvo, i to je taj teohumanizam. Ova univerzalistička koncepcija svetosavlja trebala je da bude potvrda kulturne misije Slovena i dokaz njihove svjetsko-istorijske uloge. U apokaliptičkim okolnostima rata i okupacije Justin Popović je držao predavanja na ovu temu svetosavlje kao filosofija života omladini, mladima u Beogradu. O tome nas informiše i Nikolaj Velimirović u predgovoru prvom izdanju u Minhenu 1953. jer eto ta knjiga je tada mogla izaći tek samo u inostranstvu i potpisana od bivšeg profesora univerziteta. On je već tad bio bivši, jedva sačuvavši i glavu, ali držao je do toga da je univerzitetski profesor čitavog života i često se tako i potpisivao, s pravom. Kao alternativu metafizičkom nihilizmu evropskom, na čelu nema Boga, iz kog onda slijedi praktički nihilizam sadržan u načelu da je sve dozvoljeno. Dakle, kao alternativu evropskom humanizmu, koji preko ateizma i anarhizma završava u nihilizmu, Justin ovdje nudi hrišćanski teohumanizam, nasuprot humanističkom odstranjivanju Boga u nadčovječansku transcendentnost. On podsjeća na ovaploćeni logos koji je božansku transcendentnost učinio imanentnom čovjeku i koji je krajnja istina. Naime, krajnja istina je Hristos kao bogočovječanska ličnost. Ovaj univerzalizam ima svoje ostvarenje u svetosavskoj kulturi bogočovjeka kao entelehiji, kaže Justin, u svrhovljenju naše narodne istorije. Čitava istorija našeg naroda, dakle, dobija svoj telo, svoju svrhu, svoje dosavršenje u svetosavlju. Poznato je i bit će o tome riječi, kolega Cvetković će govoriti o filosofiji života i refleksima na svetosavlje i tako dalje, to je također jedan prilog ovoj temi, koliko je to jedna evropska ideja bila. Vidite vi, to je prosto nevjerovatno, ja nemam vremena da vam navodim imena naših ljudi, koliko je njih koji su Bergsona prevodili, prikazivali, slijedili ga, Miloš Đurić među prvima i tako dalje, koji je, a Bergson je bio i ne samo ovaj toliko razglašen i važan mislilac, nego i Nobelovaca i recimo Oiken i Meterlink i Bergson su dobili filozofi života, oni su dobili Nobelove nagrade za književnost. Mislim, koliko je ta misao sad potpuno distancirana od vladajućeg novokantovstva koje se bavilo metafizičkim, suvoparnim metafizičkim konstrukcijama i pojmovima, dakle sa stanovištem da naša svijest pojmovno treba da konstruiše takozvanu stvarnost. Pa kakva je to stvarnost ako je ona konstrukcija svijesti? I ako sadržaj svijesti je zapravo stvarnost, jedan zaoštreni fihteanizam, to više nije ni Kant i tako dalje i tako dalje. Dakle, filosofija života je bila reakcija na te krute pojmovne konstrukcije metafizike koja je bila prevaziđena u momentu svog nastanka. Dakle, otud ta važnost i opijenost filosofijom života i otud je Bergson bio toliko jak podsticaj za naše mislioce, pa i za oca Justina i njegovu ideju teohumanizma i ideju svetosavlja. Sad da ne govorim o Bergsonu, preskočit ću to, hitam, 10 minuta je već otprilike tu. Pored Bergsona moramo imati na umu i Špenglera, koji je na neki način filosofiju istorije izrazio kroz svoju istoriosofiju. Ali Špengler je za nas važan upravo zbog svojih istoriosofskih uvida i zbog svog stava da je zapadna kultura na svom kraju. Kao što znate, Špengler je kulture posmatrao kao cikluse koje se smjenjuju i ti ciklusi kultura traju otprilike oko 1000 godina. I prema njegovoj procjeni zapadna kultura je na svom kraju, a pred nama je era slovenske kulture. I onda, dobro, sam Špengler je čitao Danilevskog i bio inspirisan Danilevski čuvenom knjigom Rusija i Evropa i otud crpio ideje, ali Špengler je čedo zapadne kulture i zapadnog prosvetnog, kulturnog, filosofskog ambijenta i on takođe i odatle izvodi svoje zaključke. Međutim, on je takođe u međuratnoj Jugoslaviji, prije svega kod srpskih intelektualaca o kojima govorimo i kod oca Justina, bio omiljen izvor za ideje, izgradnju ideje svetosavlja. I Špengler je takođe bio potvrda da dolazi era slovenske misli, slovenske kulture. Vidite, postoji jedan realni istorijski podsticaj kod srpskih intelektualaca, da ga na jednostavan način formulišem. Ako smo tako slavno i časno sa tolikim žrtvama, naravno, izašli na svjetsku istorijsku scenu nakon Velikog rata, zašto ne bismo se odvažili da isto tako izađemo i na veliku kulturnu, filosofsku, duhovnu, evropsku scenu? Jer smo to zaslužili našim žrtvama i našim podvizima. Uostalom, kad god raspravljamo o ishodištima filosofije, onda na kraju moramo doći do toga da filosofija izvire iz lične odluke, iz stava slobodne volje da bude misleće biće. Ona ne izvire iz nekog obrazovnog sistema ili iz nekog zanosa, ne znam koje inspiracije, koje vrste, nego na kraju krajeva ona izvire iz bezdana ljudske slobode i koju prati odluka da se bude misleće biće. Tako da treba da se suočimo i poučimo odlukom ovih mislilaca da budu misleća bića na evropskom nivou, da diskutuju evropske ideje. To smo vidjeli kad govorimo o Bergsonu i Špengleru. To možemo da pokažemo i u oblasti teologije. Recimo, problem humanizma je s kraja 19. i početka 20. vijeka jedan važan problem u Evropi, u evropskom obrazovnom sistemu, recimo kod Wernera Jägera, koji zastupa treći humanizam nakon Erasmovog prvog i Goetheovog drugog, kod Niethammera, koji je skovao taj termin humanizam, a koji je pod humanizmom zamišljao prosvetni sistem na temelju helenske ideje logosa i na temelju hrišćanskog logosa. To je Niethammerova ideja humanizma, dakle, ideja humanizma izumitelja te riječi i tako dalje. Zatim treba napomenuti da Henri Delibac, jedan čuveni katolički teolog za vrijeme okupacije u Francuskoj, kao i Justin u Beogradu za vrijeme okupacije, drži predavanja koja su objedinjena posle u knjizi Drama ateističkog humanizma. I on pokazuje da ateistički humanizam je nečovječni humanizam. I da se zemaljsko društvo, kaže Delibak, ne može organizovati bez Boga. Ako se organizuje bez Boga, onda se organizuje protiv čovjeka. I to vidimo, jer je sam humanizam postao humanitarizam. A humanitarizam je, jeli, ovako milosrdno zatiranje ljudi. Možemo, naravno, pomenuti još i Berđajeva, koji u to doba u Njujorku objavljuje svoje predavanje Putevi humanizma i također govori o dostojanstvu čovjeka i o tome da je humanizam zapravo personalizam i da je on nezamisliv bez slobodnog reflektovanja najvišeg bića, odnosno Boga. Dakle, pa onda kao teohumanizam. I tako dalje, ilustrovao sam, znači, i evo završavam, pokušao sam da ilustrujem tu evropsku scenu duhovnu unutar koje treba da posmatramo diskusiju o svetosavlju koja se naročito razvila 30. godina 20. vijeka i u kojoj je učestvovao veliki broj srpskih intelektualaca, diskusija u kojoj je otac Justin dao najznačajniji prilog svojim predavanjima u okupiranom Beogradu objedinjenima posle u knjizi Svetosavlje kao filosofije života. Hvala.
Shvatanje Justina Ćelijskog u onome što naziva agonija evropske kulture i apokalipsa evropskog čovjeka inspirisana su dijelima Dostojevskog, kazao je između ostalog profesor dr. Dušan Krcunović govoreći na temu Justinova kritika Evrope nije antievropska.
Moram da kažem na početku da je na izbor moje teme presudno uticala jedna mala povlastica koju sam imao, a to je da su mi organizatori omogućili da imam uvid u ostale teme u čijim naslovima se ne pojavljuje upravo ova tema, ali utoliko nije povlastica bilo baviti se ovom temom, makar iz dva razloga. Prvi bio vrlo kompleksan odnos Justina Ćelijskog prema Evropi, a drugi bi bio neoportunost njegove kritike Evrope u savremenom istorijskom i društvenom kontekstu. Ali pokušat ću u 10 minuta da što konzistentnije prikažem taj odnos. Dakle, osim Špenglera, kako smo čuli od uvaženog profesora Šijakovića, shvatanje Justina Ćelijskog o onome što naziva agonija evropske kulture i apokalipsa evropskog čovjeka inspirisana su dijelima Dostojevskog. Ta shvatanja iznijeta su u njegovoj nesuđenoj oksfordskoj disertaciji pod naslovom Dostojevski o Evropi i slovenstvu koja je objavljena 1940. godine. Njegovu recepciju Dostojevskog opredjeljuje teza o kulturnoj razlici između pravoslavlja i zapada, koju potvrđuju kako dnevnička razmišljanja ruskog pisca, tako i njegovi najupečatljiviji romaneskni likovi koje proganjaju i polarizuju pitanje o Bogu i besmrtnosti duše, upravo ona ista pitanja koja polarizuju pravoslavlje i zapad. Ali kulturna kritika Evrope u dijelima Justina Ćelijskog u akademskim krugovima evropskog zapada danas se posmatra kao antizapadni, antievropski diskurs i kao nešto što slovi kao konstrukcija binarne opozicije istok-zapad koja predstavlja prepreku međukulturnom dijalogu i modernizaciji srpske kulture i društva putem njihove westernizacije. Upravo zbog te negativne recepcije koja Justina danas žigoše kao ideologa radikalno antizapadnog i antievropskog stava, njegova shvatanja zavređuju posebnu pažnju. pored ostalog i zato što duh njegove kulturne kritike Evrope nije antievropski. Ta kulturna kritika je reaktivna, mogli bismo tako da kažemo, jer time što se otuđilo od principa hristocentričnosti koji je bio konstitutivan za njen civilizacijski identitet, dehristijanizovana zapadnoevropska kultura je samu sebe deevropeizovala. I to potvrđuje tematska bliskost knjige Justina Ćelijskog, upravo pomenute Dostojevske Evropi i Slovenstvu, sa dijelom Bogdana Radice, Agonije Evrope, koja se pojavila u martu te iste, dakle, ratne 1940. godine. U tom dijelu ovaj splitski publicista je sabrao razgovore koje vodi između dva svjetska rata sa vodećim evropskim misliocima iz prve polovine 20. vijeka, kao što su Paul Valéry, André Gide, José Ortega y Gasset, Guglielmo Ferrero, Thomas Mann, Julien Benda ili Miguel de Unamuno. I njihova kritika evropske kulture sa stanovišta hrišćanstva bliska je duhu kritike i intencijama te kritike kod svetog Justina Ćelijskog. Tako će, recimo, Miguel de Unamuno izjednačiti dezorijentaciju u izvornom smislu te riječi evropskog građanskog društva sa dezokcidentalizacijom same Evrope, kako on kaže. I upravo Unamunovu formulu o agoniji Evrope Bogdan Radica stavlja u naslov svoje zbirke razgovora, kao što i sveti Justin Ćelijski svoju formulu o agoniji evropske kulture navodi u prologu svog dijela o Dostojevskom. Vektori kritika zapadnoevropske kulture, evropske moderne, Justin Ćelijski usmjerava na njen antropocentrizam. Teomahijskom pobunom evropski čovjek je sebe postavio ispred bogo čovjeka, ljudski racio ispred božanskog logosa, a egocentrični individualizam ispred hristocentričnog sabornog personalizma. Ova inverzija odnosa između božanske i ljudske stvarnosti kojim je intronizovan čovjek kao samodovoljna i nepogrešiva mjera svih stvari, kao krajnji izvor istine i smisla, dio je evropskog civilizacijskog procesa koji imao je svoju ishodišnu tačku i glavnu razvojnu liniju u zapadnoevropskom hrišćanstvu. Taj proces kojim je evropski čovjek na sebe preuzeo božanske prerogative i atribute, otuđujući se od izvorne hrišćanske ideje bogočovjeka do njenog potpunog potiskivanja, prema svetom Justini Ćelijskom je entelehija zapadnoevropske ontologije. Ovo je upravo njegova konstrukcija, a slična bi se mogla naći, recimo, i kod Emanuela Levinasa, čuvenog poznatog savrano-francuskog mislioca. Ako iskreno i nepristrasno sagledamo bilans evropske filosofije, nauke, politike, morala, kulture, civilizacije u cjelini, na šta nas naš svetitelj uporno poziva, onda ćemo morati uvidjeti, kako on kaže, da su sve one sistematski otupljivale i na kraju ubile osjećanje Boga i besmrtnosti duše u evropskom čovjeku. Pritom, u ovom procesu postavljanja čovjeka na mjesto Boga, sveti Justin Ćelijski vidi paradoks, vidi više paradoksa, a jedan od njih je i ovaj, budući da se vodeći sekularni fenomeni u evropskoj modernosti profilišu kao religiozni fenomeni. Takvog su karaktera i vjera u apsolutnu moć naučno-tehnološke racionalnosti i u mogućnost njenog izbavljenja čovjeka, kao i vodeće zapadne sociopolitičke doktrine koje su zajedno prožete vjerom u napredak lišenog vjere u čovjekovu bogolikost i besmrtnost čovjekove duše. Upravo je centralna tačka razlaza između pravoslavne i evropske kulture u njihovim različitim antropologijama i na to Ava Justin stavlja akcenat. Naime, dok je na evropskom zapadu formulisana autonomijska antropologija homo fabera, na pravoslavnom istoku je dominantna hristocentrična, možemo je nazvati sinergijska antropologija homo mysticusa, prema kojoj čovjek kao bogoliko biće ostvaruje punoću svojih mogućnosti samoodređenja u sadejstvu sa bogočovjekom. Nadovezujući se na riječi profesora Šijakovića, nema sumnje da je sveti Justin Ćelijski bio dobar poznavalac evropske filozofske kulture, što nam omogućava da pratimo njegovu kulturnu kritiku paralelno sa njenim vjerskim motivima. Uzgred, a nije to samo uzgred, on je jedan od osnivača Srpskog filozofskog društva. Njegova kritika evropske kulture je i, možemo reći, filozofski formatizovana, što nam potvrđuju, recimo, njegovi osvrti na Kantovu filozofiju. Prava kritika čistog uma i čovjekovih saznajnih moći, slijedeći njegove riječi, ne može se obavljati samim autonomnim umom bez zapadanja u samoprotivriječnost i solipsizam. Substancijalna kritika uma pripada vjeri s kojom počinje izlazak iz solipsizma samosvijesti da bi se putem preumljenja, dakle metanoije ili umosmirenja, kako tu riječ prevodi Sveti Justin, ljudska misao produžavala do Boga i završavala i usavršavala sa Bogom. Za njega je to samo, a i za nas pravoslavne njegove sledbenike hrišćane, također istinski progres, istinski napredak. A ono što bi se moglo smatrati njegovim također autentičnim doprinosom razumijevanju filosofije evropske modernosti jeste nastojanje da se Dekartovski princip subjektivnosti i apsolutne samoizvjesnosti mislećeg ja u onom ego cogito protumači spinozističkim principom samodržanja, odnosno konzervacio sui, koji na kraju postaje vodeći princip na kome počiva celokupna arhitektonika zapadnoevropske civilizacije. Naime, izjednačavajući princip samodržanja sa principom autonomije ljudske saznajne samosvijesti, koja je nerelaciona ili, kako on sam kaže, neodazivljiva na čovječnost, na ljudsku i na božansku drugost, Sveti Justin ukazuje na doktrinarne izvore zapadnoevropske težnje ka hegemoniji i dominaciji nad svijetom. Približavajući se kraju, treba dodati da je u očima Svetog Justina Ćelijskog, kao i poznatih evropskih filosofa 20. vijeka, Ničeova filosofija zapravo kulminativna tačka razvoja evropske filosofije. Pri čemu Ničevu misaonu figuru Ibermenša, odnosno nadčovjeka, Sveti Justin Ćelijski interpretira ne kao individualnu ličnost koja ima neku svoju moguću istorijsku realizaciju, već kao anonimnu i impersonalnu kolektivnu silu koja uništava Evropu i ne samo Evropu. I na kraju, u doba globalizacije, u kome ono što podrazumijeva riječ zapad, nemoguće više geografski locirati zbog zapadu imanentne tendencije da bude prisutan svuda, bilo kao način života ili u formi takozvanih evropskih vrijednosti, kulturna kritika Svetog Justina postaje razumljiva i opravdana u svom radikalizmu. Jer, podsjetimo se njegovog stava, da su relativizam i nihilizam primijenjeni ateizam. Hvala vam.
Protojerej Predrag Šćepanović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Danilovgradski, govorio je o sabornosti crkve po Svetom Justinu i nametnutoj kolektivizaciji poslije 1945. godine. On je poručio da je Ava Justin bio sveobuhvatna ličnost kao veliki molitvenik i podvižnik.
Vaše visoko preosveštenstvo, uvaženi učesnici ovog okruglog stola, kada život blagodaću Hristovom preraste u svešteno žiti, ono se ne da obuhvatiti običnim ljudskim riječima, blagovijestio je otac Justin, i to je svima nama rasterećenje, tumačeći njegovu misao, njegovo ogromno djelo, jer braća Jelini su oca Justina nazvali visokovrhnim hrastom pravoslavlja, čelnikom i pobornikom sveštenih kanona. Otac Justin rođen u Vranju Bore Stankovića, Koštane, Misketa, niskih strasti, antagonizma života, ali i Božih ljudi. Rođen je tako jedan hrast pravoslavlja, jedna kompletna ličnost, jer srpski narod je u svojoj dugoj istoriji imao divne duhovnike, divne svete ljude. Od svetog Prohora Pčinskog, kome je na noge dolazio sveti otac Justin, preko drugih velikih svetitelja i podvižnika, ali da se u jednoj ličnosti, o tome i govorio naš visoko preosvešteni mitropolit spoji dar intelektualca, filosofa, duha svetoga, jer je on nosio ime svetog Justina filosofa. On je bio filosof i mučenik, do duše ne mučenik po zemaljskoj končini mučeničke krvi, ali mučenik savjesti, prognan u jedan mali manastir, neznatni manastir zadužbine kralja Dragutina, koji je tek njegovim dolaskom postao centar, epicentar pravoslavne sabornosti i misli. Otac Justin je jedna sveobuhvatna ličnost kao molitvenik, podvižnik, suzarnik koji isplaka oči živim nebesima. Negdje možda će biti zanimljivo, to nećemo u rad stavljati ni u fusnote, da je za vrijeme američkog raskola otac Justin mjesecima plakao i da je broj njegovih krvnih zrnaca sa 4-5 miliona se smanjio na 1 milion, što pokazuje da ga je svaka srpska rana, po riječi srpskog pjesnika, da njega sve rane njegovog roda bole. Tako je otac Justin isplakao oči živim nebesima i bio, kako je rekao jedan grčki akademik, skrivena savjest srpske crkve, i da narod Krita zavidi Srbima što ima takvog molitvenika kakav je otac Justin. Tema moja je sabornost pravoslavne crkve nasuprot nametnute kolektivizacije. Sabornost je u osnovi osnovna priroda crkve i u simbolu vjere Nike u Carigradskom govorimo da vjerujemo u jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu, jer to je sabornost sa svima svetima. Otac Justin često navodi primjer Marije Egipćanke, koja je 47-godišnjim podvigom zaista očistila sebe, ali tek onog momenta kada se pričestila, ona je postala član tog mističkog tijela koje se zove crkva. Bogočovečanska sabornost je upravo na najbolji način ostvarena sjedinjenjem božanske i čovečanske prirode u samom Hristu, tako da je Sveta Trojica uvir i izvir sve sabornosti, sve pravoslavne istine, pravoslavne filosofije života, a ovaploćenje Boga Logosa je otkrivenje tajne Svete Trojice, zapisao u svom doktoratu blaženo počivši mitropolit Amfilohije, kraj čije groba se nalazimo, i upravo sagledavajući taj vječni izvor Svete Trojice, koja je na predvječnom saboru donijela odluku da stvorimo čovjeka po liku svome, upravo nam možda lakše padaju Justinove misli o humanizmu koji prerasta u nihilizam, a ja bih dodao i u transhumanizam današnjih dana, kada se vrši zaista razovoplaćenje Boga Logosa, kada se Bog tjera na nebo i kada čovjek više ne mora biti ni čovjek. Vi u nekim zapadnim zemljama, u zemljama kolektivnog zapada, možete sada da budete mačka, možete da budete šta god hoćete. E, upravo tu i takvu Evropu otac Justin je žestoko kritikovao. On je govorio da je Evropa minirana vulkanskim protivrečnostima i on je zaista kao svi proroci u istoriji žestoko i kritički govorio o Evropi. Onda nam lakše padaju ovi savremeni događaji, kad je i sveti vladika Nikolaj, njegov profesor na Beogradskoj bogosloviji, govorio o Evropi kao beloj demoniji. Događaj kojima idem u susret upravo govori koliko su ova dva sveta muža Srpske pravoslavne crkve bili u pravu. Sabornost crkve kao njeno osnovno svojstvo, kao njena istina kojom ona živi, je sabornost, dakle, ljudi i anđela, grešnika i pokajnika, i to otac Justin stalno navodi, da je jednom svetom apostolu potrebna molitva onog neznatnog dijela crkve, što bi mi rekli one pobožne bakice koje su u crkvi. Svi smo u toj zajednici, bogočovečanskoj zajednici sabora anđela i ljudi, grešnika i pravednika, svi smo izmiješani, i ono što je otac Justin uvijek govorio o toj univerzalnosti, dakle da prošlost se uliva u sadašnjost, a sadašnjost u budućnost, a sve tri u vječnost i vječni život. On je govorio kao tumač Svetog pisma i Svetog evanđelja da je evanđelje prepev nadprirodnog u prirodnu i večno u vremensko, izlivenu tajnu reči koja život znači, i on je govorio o 20. vijeku da je vijek atomske tehnike, a prašumske etike, gdje se na najgrublji način ruše ti temelji sabornosti kao osnovnog svojstva pravoslavne crkve. Sam pojam crkve znači sabor, sabranje na jednom mjestu, i zato u svetoj liturgiji koju je on govorio i smatrao srcem pravoslavnog života i pravoslavne istine i govorio je da je, ne može da shvati da je neko tužan u svijetu u kome se služi sveta liturgija. Na prvom mjestu otac Justin je bio liturg. On je svakodnevno služio svetu liturgiju i njegovo bogoslovlje nije skolastičko, ono je izridano, isplakano, omolivljeno, ohristovljeno i on će po svojim neologizmima ohristovljenje, čak i na francuskom su preveli kristifije, ohristovljenje uma, on će o tome govoriti sa posebnom pažnjom i hristočežnjivošću. Jednom prilikom će mitropolitu Amfilohiju, otac Justin, reći da ga Gospod Isus Hristos, lajčajči, trosunčani vladika svih svjetova nije posjetio, on bi bio neki razbarušeni filosof poput Ničea u ledenoj samoći pustog univerzuma. Ali susrevši se sa Prohorom Činskim, susrevši se sa žitijima svetim, on je pišući žitija svetih i sam postajao svet. Zato, govoreći o crkvi kao velikom saboru, velikoj tajnoj pobožnosti, otac Justin je upravo kroz žitija svetih pokazao da vjekovi za crkvu ne znače ništa i da one Hristove riječi da je 1000 godina kao jedan dan i jedan dan kao 1000 godina, upravo ta univerzalnost Duha Svetoga koju je otac Justin nosio u svojoj svetoj ličnosti, govori o tome da je on imao svijest o sebi, o vremenu u kom živi i izazovima u kojima se Evropa nalazi. Sama crkva, koja znači sabor, je nastala na 50-nici, dakle kada je Duh Sveti sišao, taj sabor je posle onog sabora, predvječnog sabora Svete Trojice, najznačajniji sabor u istoriji crkve i od tada pa do danas i do drugog Hristovog dolaska, a čini mi se i u samoj vječnosti, bit će sabor. Svaka sveta liturgija bit će sabor Boga i ljudi, anđela, jer na onom svetom diskusu smo svi prisutni. Zato će otac Justin, govoreći o tim anomalijama u Evropi, o nihilizmu koji je posljedica tog humanizma bez Hrista, upravo će otkrivajući te anomalije otac Justin biti svjestan sebe i vremena u kome se nalazi. A sabor pripada nebu, jer crkva je vječnost u vremenu. Dakle, ona je prisutna u ovom svijetu, a nije od ovog svijeta. Njena priroda, njen izvor je Sveta Trojica. Zato je sabornost pravoslavne crkve je to da se sve rešava na saborima pravoslavne crkve, na svih 7 vasenskih sabora i na drugim saborima i sabranjima osnovne istine. On je često puta govorio da ne treba da preglasavamo Duha Svetoga, dakle da nije volio te odluke koje nisu bile jednoglasne, nego bih uvijek, govoreći o tome, trebalo dobro pripremiti i saborovati, ali ne po umu, ne po ovome svijetu, nego po onome svijetu. Sve se sabira u Hristu, život u crkvi je jedno bogočovečansko sjedinjenje, život sa svima svetima, kojima je Justin, govoreći, pišući, i sam postajao svet. 1945. godine i on biva prognan sa univerziteta, kako što reče uvaženi profesor Šijaković, on se potpisivao kao bivši profesor univerziteta, on je jedan od 15 osnivača Srpskog filosofskog društva sa Branislavom Petronijevićem i ostalima. Otac Justin će čitavog svog života, živeći i planteći Duhom Svetim, pokazujući da je čovjek 99% sa neba, a samo 1% sa zemlje, govoreći da je svako trenutna dužnost da treba trčati, letjeti, hoditi, puzati ka Hristu. I upravo to nebesko porijeklo čovjeka koje otac Justin nikada nije zaboravljao je od njega učinilo jednu zaista raspjevanu liru Duha Svetoga. I kroz sabornost i učenje oca Justina o sabornosti crkve možemo da vidimo kakvi su to bili i svešteni sabori, kako je kroz podvige pojedinih članova crkve, da se sve to sliva kao što se male rijeke slivaju u veću rijeku, a rijeke opet u mora, a more u okeane i ono se ne prepunja, nego jedino novo pod suncem je Bogočovjek Isus Hristos. On će, živeći i bijući žestoki kritičar komunizma, socijalizma, naviknute kolektivizacije, jer je za svaku smjeliju riječ ili propovijed otac Justin bio saslušavan i odvođen u Valjevsku Udbu, on će govoriti o tome šta nam daju sve palate, fabrike, avioni, ako duše svoje izgubimo, sve nam je to ništa. A upravo socijalizam kao jedan društveno-ekonomski fenomen je bio jedan skup ekonomski eksperiment. Vidimo kakvi su tragovi, poluprazne fabrike, porušeni putevi, dakle sve ono što su imali komunisti, imali su entuzijazma, imali su svega, ali nisu imali trosunčanog vladiku svjetova, nisu imali sabor oko Svete Trojice, da se dobre stvari rade na dobar način. Zato će otac Justin, kritikujući i socijalizam, ali i kapitalizam, jer se i u njima narušava ono načelo da je čovjek mali bog u blatu, otac Justin će govoriti da svakoj ljudskoj duši trebamo prići na golubim nogama. Dakle, ako je čovjek pao, ako je u blatu, da uzmemo maramicu, da se sagnemo i da obrišemo tu ikonu. Malo je svetih ljudi, malo je pisaca, malo je filozofa koji su imali takav pristup kao otac Justin Popović, i upravo nametnuta kolektivizacija, otimanje zemlje domaćinima je ono što je kršenje osnovne Božje zapovesti ne ukradi. Otac Justin je te anomalije vidio i bio je svjedok i savjest Srpske pravoslavne crkve, tako da sagledavajući i socijalizam i kapitalizam i danas globalizam, vidimo da čovjek može da radi mnoge stvari ako ne radi u saboru sa Svetom Trojicom, u saboru sa svima svetima, da će svaki posao biti uzaludan. Eto, oprostite ako sam malo odužio, ali želja mi je bila da kroz ovu neku povezanost vremena u kome on živio, kritiku evropske filozofske misli i društveno-ekonomskih sistema socijalizma i kapitalizma, koji su u prvom redu stavljali u centar čovjeka, a otac Justin je govorio da nije cilj svega i da nije osnov svega čovjek, da nije ni Bog, nego Bogo čovjek, savršeni Bog, savršeni čovjek, Bogočovjek Isus Hristos u svim svjetovima u kome se kruži ljudska misao koja je neodoljiva zavodnica i u kome se ljudsko osjećanje otiskuje u bezobalni okean Hristove vječnosti.
Protojeraj Stavrofor profesor dr. Darko Đogo obratio se okupljenima govoreći na temu nasljeđe oca Justina danas, zašto su se i suviše brzo čuli glasovi o njegovoj prevaziđenosti. On je kazao da je pitanje oca Justina u sferi krize i identiteta srpske teologije pitanje simboličkog značaja.
Ostalo ja ću pokušati nešto da sažmem svoj rad. Možda će i biti i bolje i efikasnije da to pokušamo preko nekih tačaka nego neposredno čitajući spremljeni tekst. Naime, nasljeđe oca Justina je dobar pokazatelj jednog fenomena koji inače postoji u crkvenoj književnosti i crkvenoj kulturi, a to je da jedna ličnost svojom ličnošću ima, akumuliše veći simbolički kapital, veći simbolički značaj nego što je neposredna tekstualna recepcija njegovog djela. I to se kod oca Justina desilo. Jedno od karakterističnih pitanja kulturne krize i kulturnog identiteta srpske teologije kraja 20. početka 21. vijeka je pitanje zašto je otac Justin Popović u programima teoloških fakulteta zamijenjen novim teolozima. Kad nam neko postavi to pitanje, to ne mora da znači, šta više, mala je statistička vjerovatnoća da je neko čitao neposredno sve od oca Justina pa je u stanju da procjeni. To je pitanje simboličkog, ogromnog simboličkog značaja. I čitav moj rad je zapravo, da tako kažemo, jedna vrsta kulturološke komparacije pravoslavne srpske teologije s početka 20. vijeka i s početka 21. vijeka, i čitav rad je u stvari jedna vrsta umrežavanja kulturoloških promjena ili kulturnih promjena koje su se desile sa onima koje su se desile u teologiji. To je možda nešto što se danas, što teolozi sami nisu radili, a što je bilo neophodno prije svega da se uradi. Jer pitanje zašto otac Justin Popović zamijenjen mitropolitom Dizijulasom, to je pitanje zašto je visoka moderna u srpskoj teologiji i kulturi zamijenjena postmodernom. Nažalost, otac Justin sam po sebi, justinološke studije nisu imale ono vrstu šarolikosti koje su imale Nikolajevske studije. Kod proučavajući vladiku Nikolaja, vrlo brzo se, između ostalog, i zahvaljujući tome što je u žanrovskom, pa i suštinskom smislu rani Nikolaj, srednji Nikolaj i pozni Nikolaj se znatno razlikuju, svako proučavanje Nikolaja implikovalo jednu vrstu uplitanja i preplitanja i razmišljanja o kulturološkom kontekstu Nikolaja na početku i na kraju. Kod Justina, vidjet ćemo, to uglavnom nije bio slučaj, što ne znači da se nikad nije desilo. Koliko meni poznato od ljudi izvan teoloških krugova, kulturološkim procjenama parametara misli vladike Nikolaja i oca Justina se bavio pokojni prijatelj i dobra duša, kome je taman ovih dana dolazi godišnjica upokojenja, Milan Radulović, koji je već krajem 80. i početkom 90. godina uključivao i vladiku Nikolaja i oca Justina u antologije, u naravno poslije u svoje knjige, ali koji je vidio dozivanje između književne, visoke, moderne i oca Justina Popovića. To je jedan poduhvat koji će tek profesor Šijaković sa ovom vrlo značajnom, nikad manje po obimu knjige i nikad značajnije, čini mi se, kao što je knjiga o Svetosavlju i filosofiji života. Moja jedna stvar koju bih, to jest jedan nalaz, eto, čitat ćemo radove, što se kaže, pa ćemo moći da o tome da diskutujemo, ne bih time opterećivao radi vremena, ali moj nalaz je da su u stvari polemike o ocu Justinu, istakao bih polemiku između profesora Lubardića i vladike Atanasija Jeftića, kao i radovi o ocu Justinu, poput radova profesora Vladana Perušića, dominantno imali kulturološke, a ne teološke namjere prilikom dokazivanja ili pokazivanja nekolikih stavova prema Justinu. Pristup koji bih nazvao Cvetković-Lubardić je bio pristup vrlo slojevitog pristupa ka Justinu, gdje se Justinova misao pokazuje kao sama po sebi sedimentna, slojevita, duboka, dok je pokojni vladika Atanasije, čini mi se, braneći neku vrstu kompaktnosti Justinove misli i bogootkrivenskosti misli u odnosu na samu mogućnost da se čita florenski i da se utiče preko florenskog, vladika Atanasije čak prekršio jedno od zlatnih pravila patrologije, a to je da svakog svetog oca posmatramo kao slojevitu ličnost. Te, što je vrlo zanimljivo, vladika Atanasije bi bio vrlo voljan da ocima četvrtog vijeka raspravlja kao slojevitim ličnostima na prepletu helenske, to je helenističke i hrišćanske kulture, ali recimo kada je nešto slično su pokušali Lubardić i Cvetković, bio je vrlo spreman, a taj se impuls nastavlja dalje, da brani oca Justina kao isključivo bogootkrivenskog čovjeka koji je isključivo molitvom i ničim drugim došao do onih spoznaja kojih je došao, što je po meni vrlo neplodotvoran, to jest vrlo problematičan pristup ka ocu Justinu. To jest može da više štete nanese Justinovom nasljeđu nego koristi. Međutim, kulturološki imperativ oca Justina kao nastavnika jednog vrlo kompaktno doživljenog istoka zapravo je diktirala tu jednu vrstu zabrane posmatranja slojevitosti Justina. Takođe, implikovanje u Justinovim neadekvatnim čitanjima Kanta takođe proističu iz kulturološkog predubjeđenja, gdje je sad ova kulturološki kliše istočnjaka postavljen na svoju suprotnost. Dakle, zaista, onda istočnjak je onaj koji traljavo, vrlo nonšalantno, znajući unaprijed šta hoće da kaže, zamjera Kantu, i dakle, i tu možemo da vidimo jednu vrstu kulturnog rata koji se zapravo dešavao kroz recepciju oca Justina. Da ne bih duže oduzimao vrijeme, samo bih pokušao da u nekoliko rečenica odgovorim na ovo pitanje zašto je došlo do i kako je došlo do glasova o neadekvatnosti misli oca Justina Popovića za savremenu srpsku teologiju, a ujedno odgovaramo i kako je uopšte došlo do te situacije da je misao oca Justina Popovića relativno kratko bila aktuelna u teološkim akademskim krugovima. I mislim da je zapravo došlo do jedne vrste asimetričnog nerazumijevanja između visoke moderne, čiji su posljednji predstavnici bili učenici oca Justina, mitropolit Amfilohije, otac vladika Atanasije, vladika Irinej, Bački, jeli, u domenu u kome je to također bio i nekadašnji episkop Artemije. U svakom slučaju, učenici oca Justina su i dalje njega doživljavali dominantno kroz perspektivu teološkog autoriteta i kroz visokomodernom impulse koji su između dva svjetska rata formirani. Ti visokomoderni impulsi također su imali ovu modernu komponentu. To nije isključivo, kako se danas volimo često predstaviti, isključivo, ne znam, direktni tok ispredanja u tamo. Jer otac Justin je, kao i svi visoki modernisti i ljudi koji su vjerovali u mogućnost 20. vijeka da oživi predanje, otac Justin je također, recimo, prevodio sa grčkog i crkvenoslovenskog bogosluženja i radio intervencije, što samo po sebi je nije isključivo predanska stvar. Dakle, i to već samo po sebi signalizuje jednu vrstu osjećaja koji je bliže sredini 20. vijeka nego Kapadokiji 4. vijeka. Međutim, onaj lom koji se desio između postmoderne i visoke moderne definitivno je uništio mogućnost poimanja teološkog autoriteta kakav je postojao zaključno sa učenicima oca Justina. Učenici oca Justina nisu shvatili da njihovi učenici, to jest, da tako kažem, teološki unuci oca Justina, dominantno formirani u eksperimentalno postmodernom osjećaju za stvarnost kraja 80. i početka 90. godina, ljudi kod kojih nacionalno, kolektivno nije više bilo dominantno značajno, nego ono univerzalno i individualističko, oni su prosto asimetrično shvatali oca Justina kao u najboljem slučaju nešto što srpskoj teologiji može da ima neku vrstu privremenog značaja, dok se nije instalirao neki drugi teološki sloj koji je više odgovarao senzibilitetu 90. godina. Ogroman značaj u tome, naravno, ima i prodiranje autokolonijalne svijesti kod srpskih teologa, naročito prema savremenoj helenskoj, to jest neohelenskoj teologiji. Otac Justin je poslao, otišao u Grčku i poslao, ali sam kulturni obrazac Grčke do sloma hunte i do demotizacije Grčke bio je dominantno visokomoderni, a ne postmoderni, tako da studirati u Grčkoj 40. godina i studirati u Grčkoj 80. godina nisu imali ni iste teološke učinke, jer 40. godina se vraća otac Justin koji je govorio o raju srpske duše, a naši studenti kad bi se vratili iz Soluna došli su sa neovizantijskim ideologemama i fantasmagorijama i govorili o tome da srpska crkva ili srpska teologija ne može da postoji sama po sebi. Što nam govori da je došlo do jednog problema sa konceptom dijadohije. Dok su učenici oca Justina doživljavali svoje učenike kao nastavljače, oni su gledali da nađu teološke autoritete koji će biti veći i njima po senzibilitetu bliži i od Justina i od Nikolaja, pa vrlo često i od svojih neposrednih učitelja. Tako smo došli do toga da u stvari moramo vrlo slojevito da razmatramo oca Justina, izvinjavam se što sam prekrdašio s vremenom, vrlo slojevito da razmatramo oca Justina u budućim generacijama. Neki od njegovih slojeva će nam biti vrlo značajni i njegova teologija, naročito njegova egzegeza, mislim da će imati tek svoj zlatni čas. Sa druge strane, liturgijsko improvizatorski moment, pa mislim čak i ovaj moment prevođenja bogosluženja na srpski jezik, da ćemo doći u priliku unutar koga ćemo se raslojiti, te ćemo vidjeti da li je uopšte put ka srpskom jeziku prokrčio put ka razumijevanju liturgije ili je nešto drugo od uvijek bilo po srijedi. U svakom slučaju, vrlo je važno da nasljeđe oca Justina Popovića pristupimo sedimentno, slojevito, onako kako je ono nastalo, i da formiramo justinologiju kao jedan oblik kulturološkog samoidentifikovanja i, da tako kažem, samo autoterapije, samoliječenja srpske teologije od njenih, uglavnom, postmodernih i autokolonijalnih.
Potom je svoj rad izložio Jovan Radojević u koautorstvu sa doktorom Nedom Andrić na temu Od pravoslavnog realizma do svečovjeka. Uticaj ideja prepodobnog Justina Popovića na savremenu rusku dostojevistiku, koji je kazao da su studije prepodobnog Justina Popovića postale osnova za nova tumačenja u savremenoj ruskoj dostojevistici, čija se istraživanja kreću u ovom pravcu.
Koji smo malo prije vodili u pauzi, dakle, studije oca Justina Popovića u zadnjih, hajde da kažemo, 26 godina izazivaju veliku pažnju u ruskoj filologiji, savremenoj ruskoj filologiji. Prvi kontakt negdje je bio 1927. godine, ako uzmemo obzir da je knjiga oca Justina objavljena Dostojevski o religiji i filozofiji Fjodora Mihajlovića Dostojevskog 1923. godine, Lav Zender u referentnom časopisu tada ruske emigracije Put pravi prvi osvrt, očito je čitao knjigu na srpskom jeziku i zapaža da je ovo jedno od prvih dijela gdje su sveobuhvatno analizirani i izučeni njegovi religiozni pogledi, religiozni pogledi Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Na prvi prevod knjiga oca Justina čekalo se punih 70 godina. Po blagoslovu mitropolita Amfilohija prvi prevod je bio 1998. U pitanju je knjiga Dostojevski u Europi i Slovenstvu, dakle dorađena verzija neodbranjene doktorske disertacije, dok je pripremljena doktorska disertacija Justina Popovića prvi put na ruski jezik objavljena je 2007. godine. Pogrešno bi bilo smatrati da otac Justin analizira dijelo Dostojevskog i njegove junake i tumači isključivo u teološko-filozofskim okvirima. On posmatra i tumači dijelo Dostojevskog u cjelini. Čitao piše opus posmatra kao cjelinu. Ključ za tumačenje junaka Dostojevskog kao nosilaca neke važne ideje pronašao je dva fundamentalna teksta Dostojevskog, koja strogo žanrovski možemo svrstati u publicistiku. Dva teksta koja bez svake sumnje sadrže veoma važne Piščeve autopoetičke iskaze. Riječ je o govoru Puškinu i odgovoru Gradovskog iz Piščevog dnevnika za 1880. godinu. Iz prvog teksta, koji umnogo me poslužio kao ključ za tumačenje hristolikih junaka Dostojevskog, a indirektno i negativnih junaka, nastao je pojam sve čovjek i iz njega izvedeni sve čovječanski i sve čovječanstvo, koji se zahvaljujući ocu Justinu iznova vratio u ruski jezik i rusku filologiju, u širem smislu rusku filologiju, postao je jedan od najfrekventnijih termina u savremenoj ruskoj dostojevistici. Drugi tekst, koji se sastoji iz četiri dijela i predstavlja polemiku sa Gradovskim i krugom inteligencije koja je bila nosilac liberalnih i prozapadnih ideja, poslužio je kao ključ za tumačenje religioznih, filozofskih i istoriosofskih pogleda Dostojevskog. I za ovaj tekst su najvećim dijelom indirektno vezana poglavlja Tajna Evrope i Tajna Rusije. Pored pojma sve čovjeka, otac Justin u savremenu rusku dostojevistiku uvodi i pojam pravoslavni realizam. Sve ovo potvrđuje širok uvid i filološku senzibilnost za tekstove književne prirode, jer prilikom analize koristi i građu koja nije postala integralni dio pojedinih romana. Recimo, Bogdan Lubardić, pominjan je ovdje, zapaža da otac Justin Popović Dostojevskog ne čita kritički, već dijakritički, u smislu duhovnog rasuđivanja, ili da se poslužimo riječima Žarka Vidovića, koji ukazuje na odnos između kritike i hermeneutike. Otac Justin nije kritičar, nego tumač, to jest hermeneutičar Dostojevskog. Da obratimo sad pažnju na pojam pravoslavni realizam. Dostojevski je realist, i to pravoslavni realist. kaže otac Justin, a to znači pisac koji čoveka osjeća, saznaje i vidi u svim njegovim bogočovečanskim dubinama i visinama. Pri tome se otac Justin referiše na opšte poznati autopoetički iskaz Dostojevskog, ja sam samo realist u višem smislu, to jest ja pokazujem sve dubine ljudske duše. Za oca Justina realnost je jednako logosnost, jer za Dostojevskog je Bog najveća realnost, a poslije Boga čovjek, svojstveno ovome, kada je Bog prva realnost, besmrtnost duše je druga realnost. Iz ovoga slijedi zaključak oca Justina, citat, pravoslavni realizam nije ništa drugo do bogočovečanski realizam, blagodatno i organsko sjedinjenje Božijeg i čovječijeg, nebeskog i zemaljskog. Oleg Siromjatnikov u nizu radova, među kojima se izdvaja pravoslavni realizam i stvaralaštvo Dostojevskog, podrobno se bavi pojmovima i diferencijacijom pojmova realizam, duhovni realizam, hrišćanski realizam i tako dalje, i da bi, pošto smo ograničeni vremenom, da to skratimo, on kaže da svaki hrišćanski realizam istovremeno nije i duhovni, kao što je svaki duhovni realizam nije istovremeno hrišćanski, i upravo on smatra da na osnovu autopetičkih iskaza Dostojevskog pod realizmom u višem smislu treba poimati pravoslavni realizam, a to je umjetnički metod koji dozvoljava da se prikazuje uzajamno djelovanje duhovnog svijeta čovjeka sa spoljašnjim duhovnim svijetom u svjetlosti pravoslavnog pogleda na svijet. Smatramo da je prvi put i upravo vezano za Dostojevskog termin pravoslavni realizam upotrijebio prepodobni otac Justin Popović. Drugi pojam, ovdje inače takođe pominjam, koji je Dostojevski na jedan način, na nov način unio u rusku, ne samo filološku misao, je pojam sve čovjeka i iz njega izvedeni sve čovečanski, je drugi pojam koji osvjetljava suštinu stvaralaštva Dostojevskog i čini nam je razumljivom. Svaka, otac Justin kaže između ostalog, citat, svaka svečovečanska osobina kod čoveka ili kod naroda dolazi do Boga čoveka posredno ili neposredno. Dostojevski je prvi počeo govoriti o svečoveku i svečovečanstvu. To je njegovo proroštvo i njegovo evanđelje. Vladimir Nikolajević Zaharov, osnivač Petrozavodske filološke škole, jedan od pokretača projekta Evanđelski tekst ruskoj književnosti, koji obimom premašio 20 tomova, u radu Umjetnička antropologija Dostojevskog upravo se bavi temom sve čovjeka i odnosa ovog pojma prema pojmu opšte čovjeka i opšte čovečanskih vrijednosti, nasuprot sve čovečanskim vrijednostima. U radu je očigledan uticaj studije oca Justina o Dostojevskom, jer se Zaharov u kontekstu bogoslovskog učenja o sve čovjeku referiše na radove Bulgakova i svetog Nikolaja Velimirovića i dodaje otkrovenje o sve čovjeku Dostojevskog dato je u knjizi prepodobnog Justina Popovića. U savremenom ruskom jeziku, recimo, ne samo da je rijetka riječ sve čovjek, pojem sve čovjek, već je nema u brojnim rečnicima. Sa druge strane, sve čovečanski je ključni epitet uz pojmove sve čovečnost i sve čovečanstvo koje su permanentno prisutni u publicističkim tekstovima Dostojevskog. Recimo, riječ sve čovjek je prvi upotrijebio Nikolaj Danilevski u pominjanom dijelu Rusija i Evropa. Nikolaj Danilevski riječ sve čovjek upotrebljava i piše sa velikim slovom i on tu misli na Isusa Hrista. Dok sve čovjek sa malim slovom upotrebljava Dostojevski u smislu i značenju savremeni hrišćan. Zaharov dolazi do zaključka da je ovu riječ sa ovim značenjem, to je sa proširenim semantičkim poljem u rusku književnost i filosofiju uveo upravo Dostojevski. Otac Justin Popović je ovu riječ, a preko nje ideje sve čovjeka i sve čovečanstva vratio u savremenu rusku dostojevistiku. Tautološki iskaz Dostojevskog, skoro tautološki, pronaći u čovjeku čovjeka, brojna istraživača je prilikom tumačenja navodio na put antropocentričnog dekodiranja junaka Dostojevskog. Otac Justin Popović prvi ovaj iskaz na kojem počiva jedan od najznačajnijih tekstova Dostojevskog tumači u skladu sa idejom samog pisca. To je put ličnog samousavršavanja u Hristu i putem Hrista. Episkop Atanasije Jevtić navodi da je sledeća istina bila poznata zahvaljujući Teofilu Antiohijskom još u ranom hrišćanstvu. Prvo bi trebalo potražiti u sebi istinskog čoveka da bi se na taj način došlo do Boga. I negdje da rezimiramo, povodom velikog jubileja 2021. godine, Vladimir Zaharov sumira niz istraživačkih projekata i dolazi do zaključka da je, osim ova dva termina i značaja studije oca Justina, da je ovo najbolja, iako do kraja i u potpunosti nedovoljno vrednovana knjiga o Dostojevskom u svjetskoj dostojevistici. 20. vijek je dao po njemu dvije velike knjige o Dostojevskom, originalne knjige, to je Problemi poetike Dostojevskog Mihajla Bakhtina, gdje je data originalna, dakle, poetika, i ovo je druga knjiga po važnosti, po ocjenama jednog od najznačajnijih savremenih dostojevista. Zahvaljujem.
Doktor Vladimir Cvetković govorio je o filosofiji života u filosofsko-bogoslovskoj sintezi Svetog Justina Novog.
Kovanica filozofije života se javlja u naslovu Justinovog dela Svetosavlje kao filozofija života, izdat u 1953. godine u Minhenu. Često promišljanju ovog naslova se pažnja čitaoca ili slušaoca zaustavi ne na pojmu filozofije života, koji se uzima kao samorazumljiv, već na pojmu svetosavlje. Međutim, pojam filozofije života se kod Svetog Justina je nekako tajnovitiji nego sam pojam svetosavlja, o čem nastanku, se smislu i svrsi možemo lakše da se informišemo iz samog dela. Svesti Justin je kovanicu filozofije života usvojio daleko pre nego što je delo Svetosavlje kao filozofija života ušlo u štampu. I termin filozofije života ulazi u Justinov vokabular ne samo pre nastanka dela posvećenog Svetom Savi ili Svetosavlju, već i pre Justinovih najranijih radova o Svetom Savi koji nastaju tek početkom 30. godina prošlog veka. Cilj ovog rada je da istraži izvor iz kojih i Sveti Justin usvoja ovaj pojam, tako i samo značenje ili značenja koje on ovom pojmu pridaje. Odgovor na pitanje porekla i značenja pojma filozofije života ne samo da otvara nove vidike u pogledu saznanja o Justinovom filozofskim nadahnućima, već istovremeno daje i odgovor na daleko važnije pitanje koje se tiče samog smisla i cilja ljudskog života i načina da se život ispuni smislom i time ostvari njegov cilj. U narednim redovima ću pokušati da ukažem na moguće izvore ovog pojma kod Justina i da samo ideju filozofije života postavimo u njegov filozofsko-bogoslovski svetonazor. Karakteristika koja krasi Justinovu metodologiju je da termine i pojme koje su mu važni preuzima iz filozofije ili bogoslovlja svog vremena, pa ih onda preobražava i prilagođava hrišćanskom svetonazoru dajući im nov smisao. To je i slučaj sa kovanicom filozofije života ili Lebensphilosophie, koju on usvojio suprotstavljajući racionalizmu kao dominantnom evropskom filozofskom učenju sa početka 20. veka. U Justinovoj oksfordskoj disertaciji o filozofiji i religiji Dostojevskog iz 1919. godine mogu se detektovati tri važne izvora na kojima Justin zasnova svoju kritiku racionalizma. To su Dostojevski, koji posebno ističe opitnost i eksperimentalnost religijskog iskustva svojih junaka, zatim Vladimir Solovjov, od koga Justin usvaja pojam sinteze saznanih moći, koja pored racionalnih saznanja uključuje i iskustvene doživljaje, i na kraju Pavle Florenci, od koga Justin pozajmljuje i dalje razvija proces sticanja religijskog saznanja kroz trostepenu transformaciju razuma. Izvor Justinove inspiracije za filozofiju života svakog treba tražiti još tokom perioda njegovog školovanja, a prvi među njima je sveti vladika Nikolaj Velimirović, koji u svojim ranim radovima ističe da se filozofija mora prvo živeti, pa onda propovedati. Sveti Justin se međutim ne zaustavlja na preuzemlju postulata svoje filozofije života iz ruske i srpske religijske misli svog vremena, već usaglašava molitvenoj i asketskoj filozofiji svetih otaca. koji su izjednačavali monaški, odnosno devstveni život sa filozofijom života, kao upodobljavanju života u telu principima netvarne prirode, prema Grigoriju Niskom. Za razliku od filozofa života, koji svoju kritiku racionalizma intelektualno dovode u pitanje, odbacujući dominaciju razuma koji je jedna od niza ljudskih saznenih moći i vaspostavljajući ostale saznene moći poput intuicije, Justin uzima veru kao izvor saznanja, ali eksperimentalno tu veru podupire molitvu. Opitno saznenog iskustva izraženo je u broju molitvi i metanija koje prema njegovom molitvenom dnevniku umnožavaju od 1200 molitvi i 300 metanije početkom januara 1921. godine do 1600 molitvi i 650 metanija dnevno krajem februara iste godine. Za Justina askeza i molitveni podvig nisu cilj, već početak puta ili bolje reći sredstvo da se stigne do evanđelske pravoslavne istine života. Sledeći stepen koji izrasta direktno iz asketskog iskustva je dogmatska utemeljenost tog iskustva. U svojoj doktorskoj disertaciji učenje svetog Makarija Egipatskog o tajni ljudske ličnosti i tajni njegovog poznanja iz 1926. godine, sveti Justin sintezu ljudskih saznanih moći koju suprotstavlja dominaciji razumskih znanja utemeljuje u dogmatu svetoj trojici definisanim odlukama prvog i drugog Vaseljinskog sabora. Sa druge strane, sabornu komponentu Svete Trojice Justin povezuje sa dogmatom Halkidonskog sabora o dvema prirodama Isusa Hrista, božanskoj i ljudskoj, koje su nesliveno, neizmenljivo, nerazdeljivo i nerazlučno ujedinjene u njegovoj ispostavci. Saborna priroda ličnosti otkriva se prema Justinu upravo kroz Hristovu sposobnost da ujedini čulni i duhovni svet i božansko sa ljudskom prirodom. Zato jedini monizam koji može da se uspostavi između života i poznanja je po Justinu moguć monizmom Hristove ličnosti. Slično tome u svom profesorskom radu Gnoseologija svetog Isaka Sirijskog iz 1927. godine Justin saznanje stečeno vrlinama preobraženim razumom izjednačava sa osjećanjem večnog života. Zato Justin svoje uskršnja razmišljenja iz 935. godine ne slovljava osuđeni na besmrtnost, što večnost postavlja i kao dar, ali i kao neminovnost. Na kraju, sveti Justin iz dogmatske ravni prelazi na evanđelsku ravan. Večne istine evanđela postaju kroz veru deo čovekovog života. Tako na početku čovekovog hrišćanskog puta stoji vera, za kojom idu i ostale vrline, a na kraju večne dogmatske istine evanđelja. Pozivajući se na evanđelje, Justin upoređuje život sa ljubavlju, koju je sam Bog prema 1. Jovanovi 4.8, kao što je sam život prema Jovanu 14.6. Za Justina se samo ljubavlju otkriva tajna života. Po Justinu, Bog je Bog ljubavlju i čovek je čovek ljubavlju. I jedino ukoliko čovek voli Hristolikom ljubavlju, on postaje istinski filozof koji zna tajnu života i sveta. Pored poznanja volje Božje, ugrađeno od strane Logosa Božjeg u Logose sveta, čovek otkrivanjem tajne Boga kao tajne ljubavi postaje filozof života. Iz prethodnog rečenog možemo da naslutimo šta filozofija života znači za Justina. To je svakako ustanak protiv filozofskih stanovišta koje su smatrale razum jedinim izvorom pouzdanog saznanja i prihvatanje novih mišljenja koje znanje smatraju proizvodom integrisanih ljudskih saznanih sposobnosti. Za razliku od evropskih filozofa života koji uzimaju intuiciju ili osjećanja za kredibilan izvor saznanja, za Justina je to vera koja daje dubinu razumu. Međutim, Justin se ne zadržava samo na veri, već uvode i druge vrline koje čine njegovu filozofiju života, poput molitve. Molitva obezbeđuje opitnost, eksperimentalnost životnog iskustva i potvrđuje istinitost i pouzdanost stečenog saznanja. Asketsko i molitveno iskustvo otvori Justinu put ka dogmatskim istinima, poput istine o Svetoj Trojici ili o Bogu čoveku, koje su potvrđene vaseljenskim svetiteljima i saborima. Na kraju, poslednja stanica na putu Justinove filozofije života je zaranjanje verom u večne istine Evanđelja, u kojima se potvrđuje dogmatska stanovišta i Bog, koji je istovremeno i život, pokazuje kao logos i ljubav. Ologosenje i sticanje hristolike ljubavi donosi čoveku stalni osjećaj raja i čini čoveka čovekom. Justinovo izjednačavanje svetoslavlja sa filozofijom života ima za cilj ne da pokaže da međunarodna religijska filozofija u Srba ima potencijal da u svojoj kritici racionalizma stane rame uz rame sa predstavnicama novog pravca u evropskoj filozofskoj tradiciji, ne samo to, već i da pre svega pokaže asketski, dogmatski i evanđelski potencijal svetoslavlja kao staro-novog smisla u oazi duhovnog i oaze u duhovnoj pustinji Evrope, opustošene ratovima i podeljene ideologijama. Justinova filozofija života zato i nije samo jedna nova filozofija koja zastupa integraciju ljudskih saznanih moći kao reintegraciju čovekove ličnosti, već zato što daje odgovor na osnovni problem ljudske egzistencije, problem smrti. Njena vrednost je u tome što čak i oni koji dovode u pitanje realnost Hristovog vaskrsenja kao zaloga za vaskrsenje čitavog ljudskog roda ne mogu da poreknu osjećanje večnog života sa kojima sveti ljudi žive i odlaze u smrt. Na to nas podsjećaju poznate reči blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija o svom duhovnom ocu. Da radost koja je bila na Justinovom licu u trenutku smrti je značajnija od svega onoga što je Justin za živote napisao, odnosno da sve što je za živote napisao i ugradio je bila priprema za njegove poslednje trenutke na zemlji. Hvala vam na pažnji.
Protojerej Slobodan Lukić, paroh Budvanski, kazao je da su sva pisana dijela Justina Ćelijskog bogoslova, kao i uopšte njegov život, nadahnuti i ispunjeni molitvenim duhom.
Pristup ovoj velikoj temi koja je pred nama prirodno zavisi od toga koji aspekt ličnosti i dijela prepodobnog Justina analiziramo, ali ne bi bilo neopravdano i suvišno reći da bi prevashodni pristup trebao mogao da bude onaj koji je i sam Justin imao u odnosu prema Bogu i prema tvorevini, a to jeste molitveni pristup. Čitajući molitveni dnevnik Ave Justina, što napominje i profesor Cvetković, uvjeravamo se da je on sebe doživljavao i sagledavao kroz molitu, kroz bogosluženje i svetitelj. Iz toga primarni izvor Justinovog bogoslovlja, njegovog bogoslovskog ispovijedanja tajne bogočovjeka Hrista, treba tražiti u molitvenosti, kako crkvenoj, bogoslužbeno-liturgijskoj, tako i u ličnoj, odnosno podvižničkoj. I to je ono što sam pokušao da naglasim u svom radu. S pravom je rečeno da je bogoslovski lik oca Justina neodvojiv od njega kao sveštenoslužitelja. Bio je neumorni liturg, skoro svakodnevno je služio svetu liturgiju, te je često govorio da ga samo ona napaja i daje snagu za djelo. I bogatstvo Justinove teologije je upravo u tome što on ne propovijeda neku duhovnost odsječenu od liturgijskih izvora i zato njegov bogoslovski izraz odlikuje jedna poetičnost zbog koje ga često nazivaju i pjesnikom bogoslova. To se vidi u njegovoj dogmatici, posebno u drugoj knjizi, gdje projavljuje jednu originalnost, naime, osjećajući značaj pravoslavnog bogosluženja i smisao bogoslužbenih tekstova, čiji su tvorci veliki oci, himnografi crkve, on je svoje izlaganje o određenim dogmatskim temama završavao navođenjem tekstova iz liturgijskog himničkog iskustva crkve, sačuvanog u bogoslužbenim knjigama, naročito u vaskrsnim i prazničnim službama paskalnog i minejnog ciklusa. Poznato je također da je otac Justin bio stvaralac liturgijskih tekstova i pjesama i bogoslužbenih molitava koje su potom ulazile u bogoslužbenu upotrebu, dakle ne samo u manastiru Ćeliji gdje on služio, nego u drugim crkvenim sredinama. I još 20. godina, kako je već rečeno, otac Justin je, kada je to bilo nečuveno da neko služi na srpskom jeziku, preveo tri liturgije Trebnik na srpski. I kada se, kako reče otac Darko, u budućnosti možda bude vodila rasprava o opravdanosti tog njegovog dijela, o prijevoda na srpski jezik, možda jedan argument za U korist toga bi bilo da su svakako njegovi prevodi doprinijeli jednom pravilnijem savršavanju svetih tajni u teleturgičkom smislu bar. Prema tome, otac Justin Ćelijski je istinski obnovitelj liturgijskog života u pravoslavnoj crkvi, jer je kao liturg i podvižnik sebe obnavljao i kroz to obnavljao svijet i ljude oko sebe. On nije prosto ukazivao na važnost liturgije, nije pisao članke, traktate o bogosluženju, liturgijskoj praksi i teoriji bogosluženja, nego je živio u tajne liturgije i iz te tajne razvijao svoje bogoslovlje kao refleksiju iskustva sjedinjenja sa Bogom u liturgijskom, vrlinskom, jednom riječu hrišćanskom životu. U kontekstu novije liturgijske obnove pravoslavne crkvi, Ava Justin je bio na tragu onoga što je mitropolit Jerotej Vlahos izrazio u stavu, da je reforma spoljašnje bogoslužbene prakse bez unutrašnje obnove hrišćanstva jalova. U tom kontekstu vrijedi pomenuti jednu molbu koju otac Justin upućuje savjetu Karlovačke bogoslovije, a u kojoj upozorava na nedostatak podvižništva kod pravoslavnog sveštenstva. Iznosi stav da je samo podvižništvo, kako lično, tako i saborno, ono što može obnoviti Srpsku crkvu. Sve ovo ne znači da je otac Justin bio zatvoren za, nazovim ih tako, spoljašnje uticaje koji su dolazili iz drugih bogoslovskih sredina, kako zapadnih, jer znamo da je nekoliko godina proveo na koleđu u Oksfordu, tako i ruskih, a upravo uticaju ruske teologije, ruske religiozne filosofije, otac Justina je pisano nekoliko vrijednih radova u posljednjih deceniju ili više. Međutim, ono što je potrebno naglasiti jeste to da ti uticaji nisu presudno uticali na formiranje njegovog bogoslova i njega kao bogoslova, kao što se to često zna ustvrditi, premda su u metodološkom smislu, to jest u smislu jedne schematizacije ideja, bili takako bili značajni. Lako je primijetiti da je savremeni teološki diskurs kod nas u značajnom svom dijelu raskoraku sa načinom na koji je bogoslovstvo prepodobni Justin. Glavna tačka u kojoj se to prepozna jeste manjak podvižničke dimenzije u savremenoj teologiji. Nekako je zanemaren osnovni zadatak pravoslavnog bogoslova koji treba da bude izraz nepromjenjivog sadržaja pravoslavnog predanja i učenja kroz lično duhovno iskustvo onoga koji je bogoslovstvo, a u skladu sa teološkim i uopšte duhovnim potrebama savremene epohe. U protekle tri decenije mi smo svjedočili jednoj teološkoj, a naročito liturgičkoj polemici, koja je između ostalog pokazala koliko pojedini učesnici tih polemika, nažalost, nisu poznavali učenje oca Justinja i njegovo bogoslovsko nasljeđe. Pa se tako s jedne strane pojavila teza o svojevrsnoj prevaziđenosti Justinove teologije, o čemu je izlagao otac Darko, koja je bila srazmjerna udaljavanju duha njegove riječi učenja, a sa druge strane pojavili su se oni koji su ubijeđeni da su sljedbenici Justinovog bogoslovlja, zapravo bili vjerovatno oni koji bi njegove poduhvate, kao što je pomenuto prevođenje liturgije, osudili kao neko štetno novotarstvo. Dakle, otac Justin je propovijedao hrišćanski život prije svega, a to je život u Hristu, bogočovjeku, koji se započinje i razrasta kroz vjeru, post, molitu, smirenje i druge hrišćanske vrline. Tako da danas, uzimajući u obzir njegovu svetiteljsku veličinu i bogoslovski značaj i doprinos cijelom pravoslavlju, možemo slobodno u njemu prepoznati istinskog oca crkve i kroz to možda potvrditi tezu da je epoha otaca zaista nije završena i zato smatramo da bi za našu savremenu bogoslovsku misao zaista blagotvoran bio povratak ocu Justinu u smislu dubljeg upoznavanja kako njegove ličnosti, tako i njegovog bogoslovskog izraza. Hvala.
Jeromonah Vladimir Palibrk govorio je o hristocentrizmu stvaralaštva Dostojevskog u interpretaciji prepodobnog Justina Popovića.
Čuli ste naziv moje teme. Ja bih na početku pozvao se na moga profesora Krcunovića, koji je rekao da pitanje o Bogu kod Dostojevskog polarizuje pravoslavlje zapad. Ne samo da polarizuje pravoslavlje zapad, nego polarizuje njegove junake. I način na koji će on odgovoriti na pitanje, to su ta prokleta vječna pitanja kod Dostojevskog koja su njega mučila, a muče njegove junake, da li postoji Bog, da li postoji besmrtnost duše, polarizuje njegove junake. Oni koji tvrde afirmativno da Bog postoji, da postoji besmrtnost duše, to su po Avi Justinu pozitivni junaci Dostojevskog, a oni koji negiraju egzistenciju Boga i besmrtnost duše, to su antiheroji, negativni junaci. Za ove, da kažem, negativne junake, odricanje Boga vodi ih stvaranju jedne filozofije ateizma, religioznog bunta, i njihovo glavno djelanje u svim romanima Dostojevskog, posebno u Petoknjižju, je da dovedu svijet do jedne dekonstrukcije hrišćanske slike svijeta. To je njihovo glavno dijelo ovih protagonista, tako negativnih junaka Dostojevskog. Znači, kako osloboditi čovjek, njegovo društvo, sam svijet od vlasti transcendencije, od vlasti Boga. To je ono što govori prepodobni Justin, da se Bog učovječio, ovaplotio ovdje na dijelu razovaploćenje Sina Božjega. Zato će on kritikovati rimokatoličku crkvu, papizam, doktrinu papizma, jer on smatra da je to kontradikcijna dijekto, da ako je Bog prisutan u svijetu, a Hristos je prisutan u ovome svijetu, kako može biti njegov zamjenik? Zamjenik je onaj koji zamijeni onoga koji nema. Ako je Hristos tu, kako može biti njegov zamjenik? Znači, to je jedna osnovna kritika papizma od strane oca Justina. Znači, ovi negativni junaci se teže toj dekonstrukciji hrišćanske slike svijeta i oni se bore protiv Hrista, kaže ovaj Justin, oni su bogoborci, smrtnici, a ovi drugi pozitivni junaci, oni stvaraju jednu filozofiju teizma, vjere u Boga, religioznog smirenja, za razliku od religioznog bunta antiheroja, i oni se trude da uvedu Hrista u ovaj svijet. Oni ga uvode u ovaj svijet preko te opet aktivne ljubavi. Sjećate se tamo onaj razgovor u braći Karamazovima između starca Zosima i one gospođe Hohlakove koja se žala da ne vjeruje u Boga i besmrtnost duše. Dogmatiku da je Bog postao čovjek, oni to negiraju. Ja ću vas podsjetiti na roman Zli Dusi, gdje Kirilov kaže bio jedan dan na zemlji, bila su trojica ljudi raspeta na krstu. Jedan od njih je kaže, tako vjerovao, kaže, da je rekao ovome jednome, danas ćeš biti sa mnom u raju. Kaže, umrli su, nisu vidjeli ni raja ni vaskrsenja, kaže Kirilov. Znači, vidimo jedan napad na postojanje Boga, na egzistenciju Boga. Onda sjećamo se Zločin i kazna, kada kaže Raskolnikov Sonji Marmeladovoj da će njena Polina, mlađa čerkica, poći tim putem prostitucije. Kada Sonja Marmeladova kaže, ne daj Bog da će to biti od nje, on joj kaže, pa dešava se, kaže, to se desilo s tobom. A opet kaže, a možda Boga i nema. Znači, vidimo tu napad na dogmatiku hrišćansku, na postojanje Hrista ili Hrista Boga ovaj svijet. A drugi napad dolazi, rekao sam, na osnovni kategorički imperativ hrišćanske etike, ljubi bližnjega svoga od tih antiheroja. Na primjer, u Zločinoj kazni Lužin kaže, kada su mi svi dosad govorili ljubi bližnjega svoga, šta je bilo do toga? Bilo je to da sam prepolovljavao kaput i dijelio ga sa svojim bližnjim. Pa smo, kaže, obodivica ostajali bez dopola goli. Prema ruskoj poslovici, kreni da hvataš nekolika zeca, nijednog nećeš uhvatiti. A nauka pa govori, ljubi prije svih samoga sebe, jer je sve na svijetu zasnovano na ličnom interesu. Ako budeš ljubio samoga sebe, onda ćeš i dijela svoje ustrojiti na zemlji kako treba i kaput će ti ostati čitav, čitav. Onda imamo u Mladiću Versilov napada opet tu kategorički imperativ hrišćanske etike o ljubiti bližnjega svoga. On kaže, ljubiti bližnjega svoga, a ne prezirati ga, to nije moguće. Po mom mišljenju, čovjek je rođen sa fizičkom nemogućnošću da ljubi svoga bližnjega. I onda imamo vrhunac napada na hrišćanstvo, na hrišćansku etiku, kod Ivana Karamazova, kada on kaže, ja nikad nisam mogao razumjeti kako je moguće ljubiti svoje bližnje, već jedino daljnje. I onda on navodi primjer da je čitao u Žitiju kod jednog sveca Jovana Milostivoga, kako je on jednog bolesnog čovjeka koji imao gnojava usta, imao je taj loš zadah, bio je bolestan, pokrio ga je, kaže, u krevetu i duvao mu je usta, kaže, da ga oživi. I kaže Ivan Karamazov, ja sam ubijeđen da je on to uradio zbog neke etike duga, iz ljubavi kao duga dužnosti, iz neke, kaže, u nekom zanosu, jer kaže da možeš ljubiti čovjeka, potrebno da se on sakrije, jer čim pokaže lice, propadne ljubav. Znači, vidimo da, kažem, osnovnu djelatnost ovih antiheroja, odstraniti Hrista iz ovoga svijeta. Gdje je po meni genije Dostojevski? On je genije upravo u tome što pokazuje rezultat te djelatnosti. Šta biva sa čovjekom i svijetom ako odstranimo Hrista? E, to je roman Idiot. Da kažem, ključna tačka, ključna slika, ključni moment je ona slika Hansa Holbeina mlađega u domu Rogožina, sjećate se, Mrtvi Hristos, koja je prikazana nasuprot hristološkoj dogmatici. A šta kaže hristološka dogmatika? Da mi ispovjedamo da je Hristos kao realan čovjek bio podložan smrti. On je realno umro, ali nije bio podložan truljenju. E, upravo ta slika zapadnog čovjeka pokazuje Hrista u procesu truljenja. Znači, ako Hristos truli, ako imamo na sceni jedan tanatocentrizam, tanatofaniju, javljanje smrti, dominaciju smrti ovaj svijet, šta biva s ovim svijetom? Pa biva da imamo smrt ili tragizam ljepote, biva ubijena ljepota, a paradigma ljepote, personifikacija ljepote Anastasija Filipovna, i vidimo tragizam dobrote, jer knez Miški ne može nikoga da spasi.
Ako Hrista nema u svijetu, nikakva dobrota ne može spasti ljepotu. To kaže Dostojevski u romanu Idiot. I to pokazuje u stvari šta biva sa svijetom ako odstranimo Hrista. I glavna ideja za Dostojevskog je upravo kako da se ruska inteligencija vrati Hristu. To je njegova jedna od glavnih ideja, da je ruska inteligencija izgubila Hrista, odvojila se, otpala je od Hrista i od te narodne počve, kažu Rusi, počva, to je tlo. I to je ta postpetrovska inteligencija, to je opet pokazano romanu Zli Dusi, kada postpetrovska inteligencija zavođena evropskim idejama, to je ateizma, pozitivizma, bezbožno-amoralnog socijalizma, pokušava da uništi hristoliku Rusiju, pokušava da iz ruskog narodnog tijela iščupa Hrista. I to tome je roman Zli Dusi. Ali vjera Dostojevskoga ipak ostaje pozitivna kada je u pitanju ruska inteligencija. On vjeruje da će ta inteligencija da se vrati Hristu. O tome je roman Braća Karamazovi, kada Aljoša, sjećate se na kraju romana u epilogu, sa onom dječicom kreće da vraća tu hristolikost Rusiji. Ali sam Aljoša je morao da prođe kroz proces jedan, da kažem, slom antropocentrizma u vjeri. Zato što je za Aljošu Zosima zaslanjao Hrista. I onda je morao Zosima da umre, morao je da bude skandal sa tljetvornim duhom, sjećate se na glava tljetvorni duh, znači kada truli tijelo Zosime, kada ispusta taj smrad, i tada u stvari Aljoša staje na poziciju Ivana Karamazova, protestuje protiv Boga, zato što kako je to mogao da dozvoli svetome starcu, a to upravo Dostojevski hoće da pokaže da je tu sad slom antropocentrizma u vjeri kod Aljoše. I sjećate se Kana Galilejska, ono viđenje, kada Aljoša vidi Zosimu, i Zosima skreće pogled sa sebe. Znači, kaže, vidiš li njega, čedo moje? I govorimo o Hrista, o toj sve savršenoj ljubavi, kako je Zosima dao samo glavicu luka da bude spašen. I ta poenta konekcije Aljoše sa Hristom, a ne sa Zosimom, dovodi do toga da se on vrati teo antropocentrizmu, kao što je govorio moj profesor Šijaković, da se slomije taj antropocentrizam u vjeri kod Aljoše. I kažem, to je taj povratak ruske inteligencije Hristu. Ja bih sad na kraju samo pročitao posljednji ovaj moj pasus u radu. Neko je rekao da Bog ne trči za čovjekom, nego ga čeka. Za Dostojevskog to nije tako. U njegovim romanima Bog stalno trči za ljudima. To jest, Hristo trči za antiherojima preko heroja, preko njihovih hristolikih i hristočežnjivih duša. On trči za antiherojima kao pastir dobri za izgubljenom ovcom. Stavrogin i Kirilov se ne ubijaju, ubijaju se ne zbog toga što nisu mogli da nađu spasitelja, kao da Hristos nije bio dostupan njima, već se ubijaju zbog toga što više zavoljaše svoj egzistencijalni nihilizam, svoje imaginativno čovjekoboštvo od života u Hristu. Jer ljudi više zavoljaše tamu nego svjetlost, jer njihova djela bijahu zla, kaže sveti Jovan i evanđelist. Hristocentrizam evanđelske poetike, koje žeda neka dođe k meni i pije, postaje umjetnički kanon unutarnjeg metasižea romanog svijeta Dostojevskog i predstavlja najveću tajnu njegove poetike. Hristocentrično čitanje romana Dostojevskog dovodi prepodobnog Justina do sljedećeg zaključka. Negativni junaci u svom odbijanju Hrista, svijeta, čovjeka, dolaze do đavodiceje, do opravdanja đavola, to jest do đavocentrizma i đavofanije, kao neminovne bistvene situacije od Boga oslobođenog svijeta. Dok sa druge strane imamo pozitivne junake koji prihvataju Hrista, svijet sa svim svojim užasima i nesavršenstvima, čovjeka sa svim izazovima koji ga čekaju na putu ličnog ostvarenja i tako grade teodiceju, koja je po ocu Justinu nezamisliva i neostvariva bez one evanđelske istine Bog Logos postade tijelo. Bog čovjek Hristos sobom javlja, kaže Ava Justin, opravdanje Boga pred čovjekom i čovjeka pred Bogom, jer jedino u njemu spasenje smisao i cilj čovjeka i svijeta. Zato bogočovjek jeste, kako primjećuje ovaj srpski bogoslov, i zanavijek ostaje jedina istinska teodiceja. Đavodiceji negativnih heroja suprotila se pravoslavna teodiceja pozitivnih heroja, jer u svojim hristolikim dušama, kako kaže Justin, oni svesrdno i sveto čuvaju čarobni lik Hristov, žive njime, misle njime, osjećaju njime, djelaju njime, kraj citata. Upravo zbog toga u pozitivnim likovima Dostojevskog, onako kako nam ih tumači prepodobni Justin, strahota savremene drame ljudske egzistencije rezonira kao užasan neboparajući krik, ali krik koji se na koncu artikuliše kao razgovjetno, snažno i duboko apostolsko vjeruju. Gospode, kome ćemo otići, ti imaš riječi života vječnoga, kaže opet evanđelist Jovan. Ovdje se đavo sa Bogom bori, a polje bitke su romani Dostojevskog. Ova bitka uvukla je u svoje polje čitaoce, uvukla je prepodobnog Justina, koji izabrao u toj bitci jednu stranu, onu na kojoj je sam autor, a to je strana Boga i lični izbor da se bude čovjek Bogočovjeka Hrista. Hvala na pažnju.
Drugu sesiju zaključio je dr. Miodrag Čizmović na temu Otac Justin Popović, Hristovo vaskrsenje, temelj hrišćanske vjere.
Poštovane dame i poštovana gospodo, na pitanje kako razriješiti tajnu zagrobnog života, otac Justin daje nemali doprinos, projavljujući stav da naše sopstvo ne može bespovratno nestati i da će biti sačuvano u horizontu vječnosti.
Hrišćanska svijest će izreći stav da smrt nije prirodan kraj ljudskog postojanja, već posljedica praroditeljskog grijeha ili, kao što je apostol Pavle rekao, plata za grijeh. Odvojivši se od Boga, Adam je u sebi proizveo smrt. Iz ovih riječi proizilazi da Bog nije stvorio smrt i da praroditeljski grijeh nije odredio naše postojanje, život bi bio vječan i besmrtan. Hrišćanstvo poučava da Bog nije spriječio smrt ne iz osvetničkih razloga, već da bi se otvorila sloboda ukidanja grijeha i otklonila mogućnost da čovjek vječno griješi. Hristos Spasitelj je dobrovoljno prihvatio raspijeće i smrt i na taj način učinio smrt svetom. Smrću je pobjedio smrt. Zasigurno, pitanje smrti, besmrtnosti i vaskrsenja predstavljaju kompleksne metafizičke probleme. Jedan od najvećih bogoslova, otac Justin Popović, nepokolebljivo i čvrsto se suočava sa vječnim pitanjima ontološkog smisla. On kaže, u našem čovječanskom svijetu, smrt je najveća muka i najsvirepiji užas. Oslobođenje od te muke i od tog užasa jeste i užasa jeste spasenje. Takvo spasenje je podario rodu ljudskom samo pobeditelj smrti, vaskrsli Bogo čovjek. On nam je svu tajnu spasenja kazao svojim vaskrsenjem. Spasiti se znači telu svom i duši svojoj osigurati besmrtnost i život večni. Mi znamo da je kraj naše prirode smrt. Misao, tačnije svijest i logika življenja znaju za postojanje smrti. Iz tog razloga vrlo je značajno Freudovo otkriće da podsvijest ne vjeruje u smrt. Instinktivno, podsvjesno mi živimo kao da smrti nema. Naša podsvijest ne može da pojmi da će čovjek bespovratno nestati, jer mi i kada sanjamo preminule, sanjamo ih kao žive i samim tim znamo da podsvijest ne vjeruje u smrt. Blaženi Augustin, kao da je osjetio zbrku i plivanje u antinomijama kada je riječ o budućoj sudbini duše, on u Državi Božjoj kaže: jedni su govorili da su duše besmrtne, drugi da su smrtne, a od onih koji su smatrali duše besmrtnima, jedni su dokazivali da su one sele u duše životinja, drugi da je to nemoguće. Među onima koji su duše smatrali besmrtnima, jedni su učili da one umiruju posle smrti tela, drugi da one nastavljaju da žive duže ili kraće, ali ne i večno. Kada je u pitanju poimanje čovjekove sudbine poslije smrti, kao i o krajnjoj sudbini duše, djeluje da je Boris Višeslavcev, navodeći četiri gledišta, sublimirao ovaj problem. Prvo gledište koji su zastupali Sadukeji i koja sugeriše da je duša smrtna. To gledište najbolje se osjeća u Davidovom 102. psalmu. Dani su čovječi kao trava, kao cvijet u polju, tako od svijeta, dune vetar na njega i nestane ga, niti će ga više poznati mjesto njegovo. Drugo gledište koje je široko bilo prihvaćeno u Indiji, Grčkoj i Egiptu je učenje o reinkarnaciji ili učenje o seobi duša. Kada je riječ o antičkim filozofima, zastupali su ga Orfičari, Pitagora, Platon i Plotin, ovo učenje ne zna za postojanje ličnosti. Rađamo se, živimo, umiremo, ali bespovratno ne nestajemo, već se iznova ovaklačujemo u drugim ljudima ili živim bićima. Moć karme je takva da potencira vječitu igru kruga. Inače, etimološki riječ karma na sanskritu potiče iz korijena kri, uglavnom označava energiju, a može da ima i značenje djelovanja i činjenja. Riječ je o sili koja čovjeka drži zarobljenog u samsari, odnosno u neprekidnom kruženju rađanja i umiranja. Karma ima vlast nad ponovnim rađanjem, umiranjem. Čovjeka čeka sudbina koju je zaslužio svojim djelima za vrijeme života. Treće gledište apostrofira besmrtnost duše oslobođene od tamnice tijela. Ovaj stav dominira u Starom Zavjetu i provlači se i skroz Evanđelje i poslanice. Višeslavstvo sugeriše da je ovaj vid razopoćene duše ipak mnogo bliži orfizmu i platonizmu negoli jevrejskom i hrišćanskom shvatanju besmrtnosti. Četvrto gledište je hrišćanska vjera u vaskrsenje mrtvih, vaskrsenje i duše i tijela. Kod Helena besmrtnost pretpostavlja odvajanje duše od tamnice tijela. Kod njih je evidentan ontološki prezir prema tijelu. Platonizam i orfizam su posebno isticali tu prirodnu besmrtnost duše, nikako tijela. Iz tog razloga, apostol Pavle je sa lakoćom Atinjanima mogao da propoveda učenje o besmrtnosti duše, zato što i sam orfizam zastupao učenje o besmrtnosti razovoplaćene duše. Ali kada je progovorio o vaskrsenju mrtvih, tvrdeći da će svi vaskrsnuti dušom i tijelom, za njih je to bilo pravo bezumlje i odbili su da ga slušaju. U dijelima apostolskim naićemo na mjesto gdje se kaže da su filozofi i ostali učeni Jalini, kada su čuli o vaskrsenju duše i tijela, poslije smijeha prosto napustili besjedu, ne želeći ništa više da čuju, izgovorivši ove riječi. Dobro, o tome ćemo slušati sjutra. Iako treće i četvrto gledište djeluju antinomično, one često jednako postoje u hrišćanstvu. Hrišćanstvo donosi potpuno drugačiju aksiologiju poštovanja ne samo duše, već i tijela, jer i tijelo je kao i duša djelo Božije. Truljenje tijela je posljedica grijeha. Utoliko Georgije Florovski citira latinskog apologetu iz drugog vijeka. Mi čekamo proljeće i za naše tijelo. U tom svijetlu otac Justin zaključuje da jedino hrišćanstvo rješava problem besmrtnosti cjelovitog čovjeka. On kaže, i kada Hristov čovjek umre, on samo ostavlja tijelo kao dijelo u koje će se opet obući na dan strašnoga suda. Ali hrišćanstvo ne apostrofira prirodnu besmrtnost. Besmrtnost čovjeka kao cjelovitog bića sagledava je jedino kroz vaskrsenje. Hrišćanstvo ne uči o prirodnoj besmrtnosti duše, već o vaskrsenju cjelovitog ljudskog bića kroz iskupljenje, kroz krst i Hristovo vaskrsenje. Za razumijevanje stava da nema prirodne besmrtnosti, vrijedno je zapažanje Aleksandra Šmemana koji kaže: Hristos nam ne obećava nirvanu, niti bilo kakav magloviti zagrobni život, već vaskrsenje života, novo nebo i novu zemlju, radost sveopšteg vaskrsenja. Konsekventno tome, hrišćanska eschatologija insistira na tome da je samo cijeli čovjek koji je i duša i tijelo stvoren za besmrtnost, a besmrtnost cijelog čovjeka jedino smislena kao vaskrsenje. Prema tome, vaskrsenje mrtvih je vaskrsenje tijela i sjedinjenje sa dušom i ponovno ujedinjenje cjelovitog čovjeka. Crkveno-slovenska riječ sahraniti, sohraniti, znači sačuvati. Mrtvo tijelo se sahranjuje s počastima kao sjeme budućeg tijela vaskrsenja. Po obećanju, zemlja kao da je posijana ljudskim prahom koja će proklijati kada eschatologija triumfuje. U tom pravcu otac Justin primjećuje: ne treba se čuditi što hrišćani umiru tijelom, to je stoga što je umiranje tijela sejanje. Seje se tijelo smrtno, veli apostol Pavli, i ono klija, niče i raste u tijelo besmrtno. Kao posijano seme, tijelo se raspada, da ga Duh Sveti oživi i usavrši. Da Gospod Hristos nije vaskrsnuo tijelo, kako bi korist imali od njega? On ne bi spasao celog čovjeka. Ako nije vaskrsao tijelo, zašto se onda oplotio? Zašto uzeo tijelo na sebe, kada mu ništa nije dao od svog božanstva? U jednom od svojih najznačajnijih dijela filozofske urovine, otac Justin govori da uprkos činjenici da su ljudi osudili Boga na smrt, on im svojom bezgraničnom ljubavlju cijeli ljudski svijet osuđuje na besmrtnost. Za oca Justina dileme nema, Hristos je jedino novo pod suncem. Vrlo rezolutno zaključuje da ne bi nikad vjerovao u Hrista da nije vaskrsao i pobjedio smrt. Justin Popović nedvosmisleno govori da su ideali pozitivizma, ideja progresa i neprekidno usavršavanje čovjekova maglovita i nepostojana idolatrija. Poznato je da pozitivisti imaju stav da je saznanje prosto opisivanje čulnih podataka. Empirizam, kao bitno obilježje ove filozofije, tvrdi da se naučno saznanje zasniva na čulnom iskustvu i da su sva naučna saznanja iskustveno provjerljiva. Za njih metafizički problemi, pitanje Boga, besmrtnosti i slobode, odbacuju se kao besmisleni i nerješivi. Pozitivisti zagovaraju da je nemoguće govoriti o slobodi u svijetu neophodnosti. Utoliko ništa suštinski ne zavisi od čovjeka i kao da je sve predodređeno. Iz tog razloga, nauka ima svoje središnje mjesto u čovjekovom svijetu bez slobode. Tako uprošćeno posmatranje čovjeka neminovno dovodi do potpune moralne relativizacije i besmisla. Utoliko, po riječima oca Justina, veliki inkvizitor i moderna pozitivistička nauka obrali su se u strasnom zagrljaju. dok nam njihova kobna logika u bunilu priča, sve biva po neophodnosti, i patnje, i radosti, i smrt, i život, i zlo, i dobro, i grijeh, i zločin. Ali baš zato što sve biva po neophodnosti, život i jeste neizdrživi užas, a čovjek nepopravljiva pogreška mirozdanja. Ako je problem smrti nerješiv, svako bogotvoravanje nauke, ideje o bezgraničnom usavršavanju čovjeka samo govore o tragičnosti postojanja, jer smrt ima završnu riječ. Otac Justin naglašava da naše sopstvo ne može bespovratno nestati i da je hrišćanstvo poslednje utočište i ognjište čovjekove nade. Zahvaljujem.
Protojerej Blagoje Rajković predstavio je svoj rad na temu Otac Justin Popović, profesor bogoslovije Srpske pravoslavne crkve.
Vaše visoko preosveštenstvo, časni oci, poštovana gospodo profesori, draga braćo i sestre, dame i gospodo hrišćanska, evo meni je pripala ovako po ovom rasporedu neka nemila dužnost da ovu temu, ocu Justinu Popoviću, sa visina bogoslja svedem u ovaj brog istorije, pa ću govoriti malo o njegovom radu u bogoslovijama Srpske pravoslavne crkve. Od svojih 85 godina života otac Justin Popović je negdje 20 godina proveo u crkvenoj prosveti kao profesor. Od toga 13 godina, znači aktivno sa nekim prekidima u bogosloviji, i nekih 7 godina do početka rata na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Ove godine, kada otac Justin radi u bogoslovijama Srpske pravoslavne crkve, upravo se poklapaju sa krajem Prvog svjetskog rata i sa ujedinjenjem Srpske pravoslavne crkve, koja je sastavljena u jednu jedinstvenu celinu iz mnogo nekih delova. Zbog čega ovo naglašavam, mislim, treba stvari sagledavati u kontekstu. Posle Prvog svjetskog rata dolazi do mnogoželjenog ujedinjenja pravoslavne crkve koja je okupljala Srbe. Pre Prvog svjetskog rata ova teritorija, sada jedinstvene Srpske patrijaršije, se prostirala na čitavom Balkanskom poluostrovu i bila je podeljena u nekih 6 posebnih jurisdikcija. Posle kraja Prvog svjetskog rata i stvaranja Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca dolazi do ujedinjenja crkve, ovih svih crkvenih jedinica u jednu jedinstvenu srpsku patrijaršiju, ali time ta mnogo očekivana težnja srpskog naroda otvara neke nove teme i probleme. Upravo tu, negdje 21. godine, otac Justin po povratku iz Grčke stupa na dužnost profesora bogoslovije u Sremskim Karlovcima. Treba naglasiti da je pre Prvog svjetskog rata u ovih 6 različitih jurisdikcija u koje je bila podeljena pravoslavna crkva koja je okupljala Srbe, postojalo je nekoliko bogoslovskih učilišta. I ona su bila na različitim nivoima, kako po pitanju profesorskog kadra, tako i po pitanju onih diploma koje su sa sobom nosili njihovi ispisnici. Tako je, recimo, bogoslovija u Sremskim Karlovcima i bogoslovija u Zadru, koje su se nalazile na teritoriji Austro-Ugarske, one su bile u rangu bogoslovskih akademija, dakle davale su neko visoko obrazovanje. Dok su ove druge bogoslovije uglavnom, znači, bile na nivou srednjih škola. Neke su bile bogoslovsko-učiteljske, neke izričito bogoslovske. Sa krajem Prvog svjetskog rata dolazi do nekih reformi, pa tako se bogoslovija u Beogradu i bogoslovija u Sremskim Karlovcima spajaju u jednu školu i sada sve bogoslovije Srpske pravoslavne crkve od 1921. godine pa nadalje imaju status srednjih škola. Otac Justin je postavljen upravo tu u Sremske Karlovce i taj njegov period bavljenja u Karlovcima sa nekim prekidima traje tu, znači, do 1932. godine. Kažem sa prekidima, jer tu je bilo raznih tema i iskušenja. Otac Justin je od početka svoga rada u bogosloviji, u svom radu sa omladinom bogoslovskom, postavio jedan princip koji ga je rukovodio, a to je bilo Evanđelje Hristovo. Kroz čitav njegov rad u bogosloviji i kao profesora i kao vaspitača upravo provejava taj princip evanđelski. To ga je samim tim dovodilo u sukob sa nekim ljudima iz okruženja, pa je tu bilo raznih situacija i sa nekim od sveštenstva koje se je bogoslužilo tu u Sremskim Karlovcima, kao i sa nekim profesorima iste te bogoslovije Svetoga Save u Karlovcima. Još od početka svog angažovanja u bogosloviji on je sa svojim prijateljima i kolegama, mlađim profesorima, među kojima su bili i potonji episkop Irinej Đorđević, on osniva jedan časopis koji se zove Hrišćanski život i on je izlazio tu od 1922. godine do 1927. negde od sredine 23. kao glavni urednik časopisa upravo se javlja otac Justin Popović. U tom časopisu se može vidjeti dosta tih nekih tema koje su preokupirale crkveni život u to vreme. Šta se dešava u tom periodu? Mnoge teme su se postavljale na dnevni red, tako se govorilo o raznim nekim temama koje su se najizgled ticale crkvenog života, u stvari su bile na neki način odraz nekih previranja u svetu toga vremena. Otac Justin je kao engleski đak, on je proveo 4 godine u Oksfordu na Bogoslovskom fakultetu, on je dobro upoznao i taj zapadni svijet, kao što je upoznao i Rusiju i pravoslavnu Grčku. Ono što je otac Justin uvijek naglašavao, to je da se ne povodimo za duhom ovoga vremena. U to vreme bile su razne, kažem, teme na dnevnom redu i sednica Svetog arhijerejskog sabora i raznih svešteničkih skupština, kao što je bila tema drugog braka sveštenika, nošenja mantija i tako dalje. Bilo je jedan duh modernizma je krenuo da prodire u crkvu, ali otac Justin je uvek prema tome imao jedan stav koji je bio ograničen Evanđeljem Hristovim i to je on propovedao i svojim učenicima. Tako u hrišćanskom životu izlazili su razni članci koji su se ticali, otac Justin uvek je govorio i o radu bogoslovije, o problemima sa kojima se susreće bogoslovska omladina i inače čitava Srpska pravoslavna crkva. Naravno, javljali su se i oponenti koji su kritikovali njegove stavove i otac Justin onako polemiše sa svima njima hrabro, čak u nekim člancima polemiše i sa samim Svetim arhijerejskim sinodom i nekim njegovim stavovima po pitanju, uvek po pitanju odnosa prema bogosloviji Svetog Save. Sve to manje više, kaže, može se pratiti kroz crkvenu periodiku i to ovo izlaženje, naročito kroz ovaj hrišćanski život, koji izlazi do 1927. godine. 27. godine je bila jedna ovako prekretnica u životu oca Justina, tu je nastao jedan sukob između njega kao glavnog vaspitača i rektora bogoslovije Miloša Parente i to je rezultiralo premještanjem oca Justina na poziciju profesora Prizrenske bogoslovije, a Miloš Parenta je posle jedne sinodske komisije penzionisan. Otac Justin je proveo svega godinu dana u Prizrenu, posle se ponovo vratio u Karlovce, odakle je sa episkopom Bitoljskim Josifom godinu dana proveo u Prikarpatskoj Rusiji 1930. na 31. godinu, da bi posle povratka iz ove Zakarpatske ili Prikarpatske Rusije bio 1932. godine postavljen za profesora i vaspitača bogoslovije u Bitolju. Tamo je proveo 2 godine, negdje do decembra 1934. kada je izabran za profesora Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. U toku svoga bavljenja profesurom u bogoslovijama Srpske pravoslavne crkve, otac Justin je predavao Sveto pismo Novog Zaveta i dogmatiku, jedno vreme i patrologiju u bogosloviji Svetoga Save u Karlovcima. Kao vaspitač, otac Justin je, kao što smo već rekli, uvek sve miruju evanđeljem Hristovim i to se vidi i po nekim njegovim izveštajima koje je recimo slao. Ja ću ovde samo da citiram neke njegove reči iz ovih vaspitačkih izveštaja. Kaže otac Justin ovako: obučavanje vaspitanika u praktikovanju evanđelja, to je cilj vaspitanja u pravoslavnoj bogosloviji. To i ništa drugo. Ko nametne drugi cilj, Hristoborac je. Čudesni Gospod Isus je i došao ovaj svet užasa i smrti, da on bude sve u svemu. Koji dolazi mimo njega, bez njega, protiv njega, to su lupeži, hajduci. Svest o njemu kao jedinstvenom i nezamenljivom Bogu i Gospodu dominira u svakoj duši istinski pravoslavnoj. Ako nešto u vaspitanju ne vodi njemu, nesumnjivo odvodi nehristu i antihristu. Pravoslavno vaspitanje teži da evanđelje spasiteljevo obuhvati svu dušu čovekovu, sve njene beskrajnosti i beskonačnosti, i na taj način preobrazi čoveka u biće večno i bogočovečno. Stoga je pravoslavno vaspitanje svestrani lični podvig. Ono se ne može nametnuti silom ni mehanički. Od početka do kraja ono je dobrovoljno, lično delo čoveka kao imaoca i nosioca svoje vlastite duše. Jer ko od ljudi zna šta je u čoveku osim duha čovečijega koji živi u njemu? Ko zna u kakvim se ponorima dave duše vaspitanika i po kakvim beskonačnostima lutaju? Teško je čoveku držati svoju dušu u granicama prirodnih zakona, a kamoli u granicama evanđelja. Zato je potreban neprekidan duhovni napor, lični podvig. U jednom drugom izveštaju otac Justin kaže ovako: htjelo bi mi se da našim vaspitanicima u bogosloviji radi njihove evanđelske orijentacije u zamršenim prilikama savremenog života predložim za nepogrešivog putovođu evanđelje pravoslavne pedagogike. Najkraće i najsažetije izraženo ono bi glasilo: ne saobražavajte se duhu ovoga veka, nego duhu večnosti i bogočovečnosti. Preobrazite se obnovljenjem uma svoga i obucite u novoga čoveka koji je sazdan po Bogu u pravdi i svetinji istine, koji kroz evanđelske dobrodetelji raste rastom Božijim u čoveka savršena u meru rasta punoće Hristove. I još, duh ovoga sveta prilagođavajte, saobražavajte duhu Hristove večnosti i bogočovečnosti, ali se nikako ne podajte modernoj sablazni da duh Hristove večnosti saobražavate duh ovoga sveta koji u zlu leži. Ako ma u čemu izvrnemo, nakazimo, izmenimo neizmenljivo evanđelje Hristovo, mi samim tim podvodimo sebe pod strašnu i od strašnoga suda strašniju anatemu velikog i svetog apostola naroda. Neki hoće da izvrnu evanđelje Hristovo, ali ako i mi ili anđeo s neba javi vam evanđelje drugačije nego što vam javismo, prokleda bude. I opet velim, ako vam ko javi evanđelje drugčije nego što primiste, prokleda bude. Evo, iz ovih reči možemo onako najsažetije da vidimo taj duh koji otac Justin propovedao, koji je unosio u svoje vaspitanike i koji im je ostavio neizbrisiv trag u istoriji školstva Srpske pravoslavne crkve. Hvala vam.
Protojerej Stavropol Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki, govorio je na temu Otac Justin i mitropolit Amfilohije kroz pisma jedan drugom. On je kazao da se prvi lični susret između dvojice duhovnih velikana desio 1957. godine i da će se život mitropolita Amfilohija nakon toga zauvijek promijeniti.
Kada su 2020. izašlo pismo oca Justina u dva toma, 23. tom, prva i druga knjiga, izdata su oko 350 pisama oca Justina svojim učenicima, duhovnoj djeci, prijateljima, u izdanju Manastira Ćelije, Trudom i ljubavlju vladike Atanasije Jeftića. Čitajući ih, stvarno prije svega osjeća se ta dubina, preciznost, ispunjena su bogoslovljem, evanđelskom poukom i ljubavlju, ali i ljubavlju i pažnjom kojem se otac Justin odnosio prema onima kojima ih je pisao. Ali kad čitate ta pisma, osjećate da fali ta druga strana. Oni koji primaju pisma i koji odgovaraju na ta pisma, i negdje kao da hvali ta jedna, da se sve to užlije bi kako bi bila jedna cjelina. I stvarno ta pisma oca Justina, kako kaže vladika Atanasije, su posebna riznica mudrosti, duhovnosti, svetosti, bogoslovlja i naravno sveštene istorije Hristovog čovjeka, Božijeg ugodnika. U međuvremenu su otkrivena pisma mitropolita Amfilohija ocu Justinu. I kad sam se spremao za ovaj skup, kad sam dobio poziv, došao sam na tu ideju da zatražim pisma od mitropolita, da ih prezentujem na neki način, da se upoznamo sa tim dodatkom koji je falio ovim pismima oca Justina. I eto, hvala Bogu, mitropolit je našao razumijevanje, a umeđu vremenu su ta pisma i prekucana od strane protivnice Olivere Balaban i polako, ako Bog da, sređuju da se izdaju, nadamo se. Taj prvi susret koji se desio oca Justina, lični susret, je bio 59. na sahrani Ljubice Barlovec na Novom groblju i od tada je potpuno promijenjen, da kažem, stil i život mitropolita Amfilohije. Upoznao je ličnost koja će mu iz temelja promijeniti život, pomoći oblikovanju pogleda na svijet i bogoslovlje, te presudno bilježiti njegov život. Njihova prepiska najbolje svjedoči o snažnoj duhovnoj i intelektualnoj vezi koja se između njih razvila. Osim pisama, naravno, duboki trag su ostavili brojni lični susreti. Ova dva duhovna velikana, najčešće u ćelijama kod Valjeva, gdje je otac Justin proveo kao zatvornik pune 32 godine. Prepiska je započeta, vjerovatno, odmah posle toga. Prvo sačuvano pismo u njihovoj korespondenciji je pismo molitva svetom Jovanu Zlatoustom, koje je otac Justin poslao na vevedenje 1960. iz manastira Ćelije kod Valjeva Dragom Risti Radoviću, studentu teologije. Sačuvana su 61 pisma i 6 dopisnica koje je otac Justin uputio Ristu, kasnije monahu Amfilohiju. Prvo na vevedenje 60. a posljednje pred Božić 78. godine. Sa druge strane, sačuvana su 57 pisama Rista Amfilohija ocu Justinu. Prvo sačuvano je pisano iz Atine u sredoposnu nedelju aprila 1967. godine, a posljednje je datirano na svetoga sveštenomučenika Antipu Pergamskog, to je 11. april 1975. godine, poslatog iz Pariza. 7 pisama je od ovih nedatirano, ali mogu da se posluže i da se im se odredi vremenski okvir upoređujući ih sa pismima oca Justina. 3 pisma su poslata sa Svete Gore, 5 iz Pariza, a ostalo su poslata iz Grčke. Ono što jeste još jedna činjenica, jeste da do ovog prvog pisma, 67. postoji jedno pismo koje je nedatirano, možemo ga smjestiti u okvir od 65. do 67. kada je još uvijek tad kasniji mitropolit bio bogoslov i nije se zamonašio. Prije njegovog monašenja, a boravka u Atini, to je 65. do 67. jer mitropolit se 68. godine monaši. U pismima oca Justina se govori da odgovara na pisma tadašnjega Rista, kasnije monaha Amfilohija, ali ta pisma, nažalost, do sada nisu pronađena i ovo može da bude još jedan impuls da se ta pisma pronađu i da se upotpuni i ta prepiska do 67. godine. Znači, postoje to jedno pismo koje nije datirano, ali može se staviti ovaj vremenski period do 67. godine. Ali, kažem, nažalost, nisu bar do sad pronađeno. Možda malo pažljivijim pretresom mitropolitove zaostavštine mogu se naći. Jedno vrlo bitno pismo je pismo koje je mitropolit, a koje opet nije sačuvano, a otac Justin govori i odgovara 64. godine
objavljeno kao pismo 45, kao munjeviti odgovor na pismo Rista Radovića iz Rima, u kojem je donio odluku da se monaši. I to je najglavniji, kaže, najglavniji problem svoga bića rešili ste zaista najsavršenije, zemaljski i nebeski najsavršenije. Rešavajući ga, vi ste gledali sebe s neba i ugledali sebe nebeskog, sebe vječnog, sebe besmrtnog i u sebi bogoliko, bogočežnjivo jezgro svoga nebozemnog života. I time obradovali sav nebeski svet koji s neba ljubavlju bdi nad svakim ljudskim bićem u našem zemaljskom svetu. Ova najglavnija odluka se desila, izvinjam se, 67. godine, opet po blagoslovu oca Justina, kada mitropolit prima monaški čin i otac Justin mu daje ime, to jest preporučuje mitropolitu Prokopiju da mu da ime Amfilohije, jer u tom trenutku otac Justin prevodi žitija i prevodi žitije svetoga Amfilohija ikonijskog. Tako da je sve nekako prožeto i realnim životom i tom dubinom stvarno njihovog odnosa. Koliko je, evo sad ću da sad ne idem dalje u detalje toga, da samo prenesem par nekih glavnih utisaka iz te bogate korespondencije. Prije svega to šta su pisma mitropolita značila, šta su mu značila i kako su ga ukrepljavala tokom cijelog njegovog boravka u Grčkoj, pa i na Svetoj Gori, koji je opet boravio blagoslovom oca Justina, koji nikada nije bio, što je zanimljivo, nikada nije kročio na Svetu Goru, ali je svoje učenike upućivao i smatrao da je Sveta Gora izvor i riznica duhovnog života u kojoj svaki monah može najbolje da se nauči monaškom životu, monaškom podvigu, molitvenom trudu i onome čime je Sveta Gora puna. Kaže Amfilohije, dobio sam vaše pismo pa ga čitam i ponovo čitam, kao što u ostalom se dešava svim pismima koja nam stižu od vas. Kad čitate i pisma poslata oca Justina i Atanasiju, vi vidite da oni ponekad ih je potpisivao pismo Atanasiju i Amfilohiju, pa pismo Atanasiju i nekom drugom. A kaže, ovo pismo Atanasiju jednako je pismo, može da ga čita i Amfilohije. Tako da su oni pisma koja su dobijala, iako su imala i ličnu konotaciju, sa neke strane ispovjedni ton, sa strane Amfilohije ili Atanasija prema Justinu, a sa druge strane i Justin imao prema njima jednu ispovjednu, nije pred njima krio i one teškoće pomenuo i mitropolit, na primjer, u izdavanju žitija ili sa problemima sa kojima se susretala Srpska crkva, raskolu u Americi itd. Tako da su oni između sebe čitali, kad su se okupljali u Atini, čitali su pisma koja im je slao otac Justin. U svakom vašem pismu otvara se za mene poneki novi horizont. Vaš bogoslovski deo pisma mi je došao kao poručan. Zanimljivo je da je mitropolitovi godina pisao Ekavicov, što je bilo za mene iznenađenje. Ekavičar, pa se vratio posle. Vaše pismo sadrži u sebi dragocene primetbe za mene, osobito ono o svetim vrlinama, svetim tajnama kao našim gnoseološkim čulima. Za mene uz to priznajem i oganj koji pali i raspinje moju raslabljenu volju i misao. Vaša dva pisma za od velike koristi, tako dalje i tako dalje. Ono što me još dotaklo, ja sam i probio vrijeme, nisam još malo, a? Mogu, jel? Da derem još malo, a? Da ništa što je radio, da mitropolit nije radio bez blagoslova oca Justina. I najmanje predavanje, ili kad ga pozovu da drži predavanje negdje, on odgovara, prvo moram da dobijem blagoslov od oca Justina. Pa njemu piše, kaže, pozvali su me na Krit ili na Patmos, ili pozvali su me da držim predavanje, da li mogu da držim, šta vi mislite? Pa kad dobije pozitivno odgovor, mu šalje koncept svog predavanja, da mu on da svoju misao, sugestiju, šta bi trebalo dopuniti, šta bi trebalo
izbaciti, tako da cijeli život taj tog perioda iz ovih pisama vidimo to da ništa ne radi bez pitanja. On šalje svoju doktorsku disertaciju, kad napiše 30 strana, on šalje ocu Justinu da mu on kaže šta misli o njoj, pa mu kad je završi da li još nešto treba, a sa druge strane i otac Justin će često slati svoje pisanije, pogotovo dogmatiku i žitija je slao svojim učenicima da oni daju svoju misle o njima, pa znamo i da je, na primjer, treći tom dogmatike dopunjan od strane oca vladike Atanasija, a žitija svetih od strane mitropolita Amfilohije itd. I završit ću ono što jeste stvarno širina tema kojim se njih dvojica bave, temama svetotočkog bogoslovlja, savremenog stanja pravoslavne crkve, stanja dijaspore, antropologije, ekologije, psihologije, značaja porodice, evolucije, ekumenizma, Svete Gore, situaciju u srpskoj i grčkoj crkvi, organizovanje Svepravoslavnog sabora i jedno od najboljnijih tema koje je otac Justin često pominjao, raskola Srpske pravoslavne crkve u dijaspori. I ono onaj broj ljudi sa kojima su imali komunikaciju od starca Pajsija, Nikonora Hilandarca, pa do velikih i značajnih teologa tog perioda u koje se svrstavao i otac Justin, pa Panajotis Nelas, Hristojana Ras, Georgije Florovski, Šmeman, Karminis, Staniloje, Evdokimov itd. Po Amfilohiju je često slao pozdrave otac Justin ovim teolozima, episkopima, monasima i civilima koji su za njim bili zainteresovani za njegovo djelo. I ono što jeste da iz tih pisama, ako Bog da i mitropolit sadašnji Joanikije blagoslovi da brzo izađu, da se napravi, da se zaokruži ta njihova korespondencija, da daju odgovore na mnoga pitanja i izazove koji su postavljeni i pred ne samo srpskom crkvom, nego pravoslavljem i uopšte ovako u jednom opštem kontekstu života u savremenom svijetu.
Zatim je na skupu govorio književnik Budimir Dubak, koji je izlagao na temu Žitije svetog Petra Cetinskog od svetog Justina Ćelijskog.
Ko prosvrstenstvo, časni oci, poštovani učesnici skupa. Dakle, ja ću kao pisac pokušati da jednu knjigu, jedno žitije, razmotrim Žitije svetog Petra Cetinskog. Veliki dio obimnog djela svetog Justina obuhvataju njegova žitija, koja imaju sakralni i svešteni karakter, kako ih žanrovski određuje Dimitrije Bogdanović, dodajući da žitije govori o ljudima koji za pisca, kao ni za čitaoce, nisu samo ljudi. To su ličnosti izuzetne, ličnosti koje su dostigle najviši stupanj moralnog savršenstva i nešto još preko toga, sam ideal ljudskog života u srednjem veku, sjedinjenje sa Bogom, ispunjenje božanstvom. Srednjovjekovni kanon i ideal slijedili su inovremeni pisci žitija svetih, među kojima je u Srba najznačajniji Ava Justin, čija žitija svetih su objavljena u 12 tomova. U njegovom opusu ima istaknuto mjesto žitije svetog oca našeg Petra I. mitropolita Cetinskog i čudotvorca. Dočaravajući istorijske prilike u kojima se zbilo rođenje Petra I. Petrovića, Ava Justin ih naziva posljednjim vremenima kada poče da se hladi ljubav i bogoljublje mnogih i kada pohodi pravedni gospod narod svoj zbog grehova njegovih čovekoljubivom kaznom svojom, predavši telo njegovo kao Jova u ruke neprijateljske, posla milostivi Bog narodu tom još jednog čudesnog apostola i proroka, mučenika i pustinjaka zvanog Petra I. Cetinskog čudotvorca, tog u istinu duhovnog kamena i tvrđave i prosvetitelja novog. Posle uvoda koji predstavlja objavljenje Božijeg poslanja svetog Petra Cetinskog, Ava Justin kaže da se ne zna tačno godina rođenja ovog krstonosnog svetitelja Cetinskog, ovog novog Mojsija, zakonodavca i mirotvorca. Time dopunjava njegov duhovni portret i ulogu u istoriji srpskog naroda u Crnoj Gori. Misija Petra I, određena Božijom promisli, ne bi bila moguća bez pronicanja u tajnu tog poslanja od strane mitropolita Save, koji je Božje darove prozreo u desetogodišnjem dječaku, čije svetovno ime nam, kao ni godine rođenja, takođe nije poznato. Znano je samo da je on jedan od četvorice sinova Savinog sinovca Marka. Ava Justin navodi riječi mitropolita Save kad je prizvao sebi budućeg svetitelja: dođi čedo kod mene, blagodat svevišnjega neka počine na tebi, kako bi mogao biti narodu svome na korist. Zajedno sa mnom, od sada i naš narod polaže nadu na tebe. Preblagi Bog neka ti pomogne da budeš krin ukrašeni Crne Gore i svetilo naroda tvoga. Vladika Sava je prepoznao, dakle, i budućeg svetitelja Petra I, koji je postao svetilo naroda. Tako ga i sveti Justin Ćelijski vidi u Žitiju, pišući da u 12. godini on bi obučen u anđelski lik monaškog čina. Bogoizabrani dječak, u monaštvu nazvan Petar, pogrebao je starog čovjeka predajući zaboravu i svoje svetovno ime. Ava Justin u Žitiju slijedi presudna zbivanja na životnom putu svetog Petra Cetinskog. Jedno od takvih je i odlazak mladog jerozakona Petra radi daljeg obrazovanja u Rusiju 1765. godine sa mitropolitom Vasilijem. Ali to nije potrajalo, jer se 10. marta 1766. godine mitropolit Vasilije upokoji u Petrogradu. Pisac Žitija svetog Petra I. ne upušta se u opise tog događaja, vjerovatno zbog sažetosti kazivanja. Izostavlja svedočenja o mitropolitovom nedovršenom testamentu i sahrani u Blagoveštenskoj crkvi u Nevskoj lavri kraj grofa Save Vladislavića, Suvorova i patrijarha Brkića. Ne govori o velikom iskušenju na kome se u jedinorodnoj Rusiji našao mladi jerozakon Petar. U stilu vještog pripovedača, Ava Justin prenosi težište na povratak jerozakona Petra u Crnu Goru, gdje uz povučenog mitropolita Savu u manastiru Stanjevićima i Cetinskom manastiru duhovno uzrasta. Budući svetitelj je suočen od mladistva sa surovom stvarnošću vremena u kom je živeo, kako kaže sveti Justin. On se rano sreo sa demonskim silama zla koje iz polja i iznutra preti čoveku i koje je razaralo organizam njegovog naroda. O satanskom porijeklu zlih sila Ava Justin je pisao i u svom znamenitom dijelu Filosofija i religija Fjodora Mihajlovića Dostojevskog iz 1922. godine. Prijetnja demonskih sila ne ugrožava čovjeka samo s polja, već, kao u slučaju svetog Petra Cetinskog, vrebao je još opasniji neprijatelj unutrašnji, plemenska zakrvljenost, krvna osveta, razni poroci koji su harali narodnu dušu, siromaštvo, otimačine, pomori, ubistva. Sveti Petar se borio protiv te pošasti ognjenom revnošću proroka i bezazlenošću goluba, kako kaže Ava Justin. To smutno vrijeme je pogodno tle za pojavu samozvanca Šćepana Malog, koji se namučenom narodu predstavi kao Božji zaslanik i umiritelj u liku ruskog cara Petra III. Ovaj lažni car ponavljaše kako ga je Božje nadahnuće dovelo u Crnu Goru. Obraćao se okupljenima: čujte Crnogorci, ja nisam ovdje došao, no sam poslan od Boga, čiji glas čuh, ustani, pođi, trudi se i ja ću ti pomoći. Njegoš je u Šćepanu Malom jasno naznačio poslanje mladog Petra I. kad on, ne govoreći ništa, odbija Džeferdar od Šćepana Malog. Petar se smije i ne hoće dara primiti, kaže Njegoš u didaskaliji. Bogom naučen, posle smrti lažnog cara, arhimandrit Petar suzbija zle stihije koje su pretile da unište slovensko stado Hristovo. U Beču dobija dozvolu od austrijskog cara da ga rukopoloži karlovački mitropolit Mojsije Putnik. a ovaj Justin nepogrešivo prati Božije znake na svetom putu Petra I. Jedan od njih je i onaj koji mu se objavio na putovanju od Beča za Sremske Karlovce, gdje mu se dogodi iskušenje ili Božija posjeta, kako Petar I. kaže. Naime, ispao iz kola i slomio desnu ruku, a ava Justin tu nevolju tumači ulogom nečastivog, koji je time hteo da spreči da njegova desnica bude desnica koja nosi mir, slogu i blagoslov, ali to bi ipak uzalud. Posle 6 mjeseci bolovanja, Bog svetome povrati zdravlje i on bi svečano rukopoložen trojicom episkopa u sabornom hramu u Sremskim Karlovcima za arhijereja crnogorskog, skenderijskog i primorskog. Oktobra 1784. piše Ava Justin. Ne odstupajući od žanrovskih načela i kanonske kompozicije starih žitija, Ava Justin u ekspoziciji svečevog života vrši selekciju biografskih podataka, ističući one koji su od presudne važnosti za životopis svetitelja i njegovu ulogu u istoriji naroda i crkve. Tako podsjeća na prvu arhipastirsku pouku mitropolita Petra I., koji smjerno sebe naziva nedostojnim slugom i robom Isusa Hrista, izabranom i protiv svoje volje za njegovog duhovnog pastira. Jedan od prisutnih na činu rukopoloženja ne propušta da, sem te duhovne smirenosti novog mitropolita, obrati pažnju na njegov fizički izgled. Kaže da je on, citiram, čovek visokog stasa, finih crta lica, plavih očiju, sjajna kosa i dugačka brada povećavali su dostojanstvo njegovog zvanja. A kako ovaj neimenovani svedok kaže, načinom ophođenja sa ljudima ličio je na pravog plemića. Zbog nepravdi koje je u nekoliko navrata doživio u Rusiji, nezlobivi arhijerej se nije žalio. Kod svoje pastve je širio ljubav prema jednovjernoj braći, čijeg cara je smatrao svojim i zaštitnikom svoga naroda. Čak je u testamentu prokleo svakoga onoga koji bi se našao da pomisli odstupiti od pokroviteljstva i nade na jedinorodnu i jednovjernu našu Rusiju. Protiv zla međusobne nesloge, zakrvljenosti i svakojakih nepočinstava u svojoj pastvi borio se molitvom, savjetima, kletvama i zakletvama. U njegovim amanetima se onaj bezazleni golub preobražavao u ognjeni mač. Stoga austrijskim vlastima u Kotoru sveti Petar piše: ja, ne imajući izvan pera i jezika jakosti nikakve, ne mogu prinutiti silom na poslušanje nikoga. Nije mogao sveti molbama odvratiti od nijagarijanskog silnika Mahmud Pašu Bušatliju. Pred boj na Martinićima 11. jula 1796. godine, nakon liturgije i pričešćivanja vojske, on besedi: ja molih neprijatelja da odustane od prolivanja krvi nevine i nehtjede. Velika je njegova vojska, ali je jadna i čemerna, jer nije pobeda u mnoštvu, nego u Gospodu. I doista, po riječima svetoga, to je čudo od samoga Gospoda Boga učinjeno. Isto čudo se ponovilo 22. septembra na Krusima, kad je Mahmud Paša izgubio glavu. Narod vidje, kako kaže, na delu da uistinu desnica Višnjega čuva cetinskog svetitelja, piše Ava Justin. Stradanja i podvizi svetog Petra i njegovog naroda nastavljaju se i u vrijeme francuske okupacije Boke, kad zajedno sa Rusima ili sam sa svojim ratnicima objezivaše silnog Napoleona. U svom kazivanju Ava Justin neprekidno navodi primjere koji jasno svjedoče o čudesima Gospoda, što se projavljuju kroz djela njegovog svetitelja. Međutim, paralelno ili naizmjenično s tim tokom, pisac žitija razvija i svetovnu dimenziju njegove ličnosti, koja se ogleda odbrambenim i oslobodilačkim ratovima za slobodu srpskog naroda. Sveti Petar ne brine samo o povjerenoj mu pastvi, već sanja o sloveno-srpskoj državi, kao o ujedinjenju svih pravoslavnih naroda vaseljene. Ostvarenju njegovog pravoslavnog univerzalizma, istorijske okolnosti i politika međunarodnih sila nikad nisu bile naklonjene. Naprotiv, svim sredstvima su se borile da spriječe takve težnje. Ako se nije mogao nadati realizaciji tako krupnog cilja, trudio se da stane na put bezakonju, što je razaralo njegov narod. Donio je zakonik Stegu, 1796. koji je bio priprema za zakonik Svetog Petra I. iz 1798. i 803. godine. Time se Sveti Petar osvjedočava kao pravedni zakonodavac i gospodar Crne Gore, koji pravno uređuje državu čiji je duhovni i svetovni vladar. Još jedan veliki neprijatelj je glad, od koje Sveti pokušava da izbavi narod. Ona tjera na seobe, u Srbiju i Rusiju, ali ni na tim putevima nevoljnici ne nalaze spasa. Ava Justin te kolektivne drame ilustruje citatima iz pisama Svetog Petra, kao i zapisima stradalnika. Međutim, vrijeme prije svega pokazuje ličnu dramu Svetoga Petra Cetinskog, koji sastradava sa svojim od svakog zla napadnutim narodom. Jedinu pomoć i utjehu dobija od Gospoda. Kada se približila končina zemaljskom stranstovanju Svetog, on pozva k sebi mladoga Radivoja, Rada, sina najmlađeg brata Toma, providevši u njemu dostojnog nasljednika mnogostruko obdarenog, kako kaže. Kao što je mitropolit Sava pronikao u tajnu poslanja budućeg svetitelja Petra I, odredivši ga za svog nasljednika, tako je i sveti Petar Cetinski providio tajnu poslanja budućeg Petra II. Nedugo zatim je predao dušu Gospodu na lučni dan 1830. godine. 4 godine posle njegovog upokojenja, 834. na dan svetog evanđeliste Luke, otvoren je grob svetitelja. Njegove mošti bjahu cijele i netljene. Istoga dana mitropolit Petar II. Petrović Njegoš objavi poslanicu, saopštavajući radosnu vijest o novo objavljenom svetitelju. S razlogom je narod kazao, onaj sveti Petar što je u Rimu, 3 puta se odrekao od Hrista, a naš sveti Petar što je na Cetinju, nije ni jedan put. Sveti Justin žitije svetog Petra Cetinskog završava pričom o hramovima podignutim u njegovu čast, od kojih prvi podiže bogorazumni Petar na Lovćanskom vrhu njemu u čast i za početak i za počinak svoga praha. No, u ova posljednja vremena, piše sveti Justin, kada nesta straha Božjega i ohladnje vera mnogih i ljubav prema svetome i njegovim raspinjanjima za narod do smrti i posle smrti, nesta i svete crkvice Solovčara. Među novovremenim srpskim piscima žitija svetih, Ava Justin ima dostojnog naslednika u svom duhovnom čedu, blaženo počivšem mitropolitu Amfilohiju Radoviću. On je objavio žitije sveti mitropolit Petar II. Cetinski pustinjak i lovčanski tajnovidac, Svetigora Cetinski manastir Cetinje 2017. Mitropolit Amfilohije ističe presudnu ulogu svetoga strica Njegoševog, koji je bio njegov prvi vaspitač, učitelj i trajni duhovni uzor. Ključna je njegova duhovna veza. Ava Justin kaže za svetog Petra Cetinskog, obično je ćutao, udubljen u bogoumlje i molitvu ili u brige o svojoj pastvi. Mitropolit Amfilohije takođe ističe Njegoševo ćutanje kad je nadahnut neprekidnim bogomislijem znao u duhu molitvenih tihovatelja, kako svjedoče savremenici, dugo da ćuti. Danima je ćutao, ili gledajući tajne, ili se vraćajući od viđenja. Pokazalo se da je svoja posmrtna stradanja lovčanski tajnovidac za života vidio. Stradanja svetog Petra Cetinskog i njegovog genijalnog sinovca Njegoša i nas prizivaju na molitveno ćutanje.
Književnik Milutin Mićović bavio se temom Otac Justin Popović sam i sa svima.
Hvala na ovom pozivu da učestvujem na ovoj kovnoj gozbi. Ja sam napisao tekst 12 stranica, ali sad bi to bilo nepotrebno čitati i tražiti toliko koncentracije. Ja ću nešto izvući iz tog teksta, prepričati ili prosto neke akcente nekako dozvati u usmenu riječ. Ja sam oca Justina Popovića čitao prije 40 godina. Tada je čitan i Siluan Svetogorac, Tatjana Goričeva, tada se palila neka vatra u toj generaciji 80. godina. Mnogi su prelazili sa drugih fakulteta na teološki fakultet. Prosto kao da je jednom vremenu došao kraj, a da se obnavlja neko novo, dublje vrijeme. Ja sam u ovom radu kao uvod dao kratki, najkraći presjek stanja u srpskom narodu u prvoj polovini 20. vijeka i taj katastrofalni udes drugog rata, gdje je, reklo bi se, poraženo sve. I bratstvo, i bogoljublje, i pamćenje, i Zlikovci su preuzeli da organizuju život po drugom, bez Boga. To je ono što kasnije Justin Popović oslovljava, imenuje kao evropski humanizam. U tome se desilo i logori, fašizam i sve. Justin Popović, tako duboka duša, bogočežnjiva, plamena, kao da je preuzeo odgovornost za cijeli srpski narod, za njegovo bogootpadništvo, za bogoborstvo, za duhovni zaborav, za komfor koji unižava čovjeka do skota. Takva samoća je netipična, mada među hrišćanskim podvižnicima ona se povremeno ponavlja. Takva korijenita samoća, korijeniti stav da stane naspram svih i naspram svega i da obnavlja čovjeka iznutra iz korijena. To samo može izuzetni duhovni junaci, među koje spada otac Justin Popović. I šta se desilo u toj njegovoj valjevskoj pustinji? Kako je on obnovio sebe iz korijena? Dakle, sebe kao ličnost, kao novu ličnost pred Bogom. A kroz to obnovio, to će se kasnije vidjeti, na neki način dao obrazac cijelom srpskom narodu, obrazac obnavljanja. A taj obrazac ne bi zaživio da se u njegovim riječima ne osjeća vatra preobraženja. On je po toj egzistencijalnoj silini i erupciji blizak pjesničkom karakteru i zato možda je to, sam se našao nekako u auri tog njegovog duhovnog temperamenta i privukla me ta vatra još prije 40 godina. Ali na tom putu se otkrivaju velike tajne, da onaj koji se usudi na tako korijenit put, na dubinsko obnavljanje čovjeka mišljenja, on učestvuje, on izgrađuje jedno novo biće, a ličnost naravno podrazumijeva sabornost. On obnavlja um, ne samo svoj um, nego um svojih čitalaca, prijatelja, što će se kasnije pokazati da se ta njegova riječ širila kao požar kroz srpski narod, posebno kroz omladinu koja je tražila Boga i dublje oslonce. Dakle, nije ni u tom čudu Justin Popović bio sam. Takvih podvižnika po svijetu sigurno da je bilo puno. Ali svaki je nosio taj krst izdvojenosti, krst sramote i krst hrišćanske časti i dostojanstva. I na njemu su se ostvarile one riječi blago onome koga danas, u kome izriču najgrđe riječi, koga progone, koje je gladan i žedan pravde, ko danas plače, da će se nasistiti utjehe i da će Božjom silom pobjediti svoje protivnike i pod noge staviti i prosto posvjedočiti jedan novi put, novog čovjeka. Mislim da nema u Srpskoj crkvi ni jednog sveštenika, monaha posebno, koji je od 80. godina, tada je nastala ta renesansa, kako se, obnova duha i pamćenja i karaktera dubinskog u srpskom narodu, koji nije nosio sa sobom riječi, rečenice, umnost, vatru oca Justina Popovića. Dakle, sva crkva nastajašća, što bi kazali Rusi, crkva današnja, svi i ovi koji su obukli mantije i oni koji kao civili idu, ali žedni Boga, svi nose taj plamen djelimično, manje ili više, Justina Popovića, kao naravno i Nikolaja Velimirovića. Na toj dvojici stoji 20. vijek. Da njih nije bilo, što sad ne treba pretpostavljati, ali da pretpostavimo, prosto srpski narod bi potonuo u zaborav i ne bi se mogao dići ispod komunističkog malja. A šta može jedan čovjek da učini, koji dakle nije pojedinac, on prerasta Božijom silom u jednog sabornog čovjeka, sabornu ličnost, u svim nivoima. I kroz njega su proradili ti talenti, bogoslovski, pjesnički, filozofski. I vidio je, prorokovao šta će donijeti evropski komunizam, humanizam bez Boga. Da će ostaviti rupu ogromnu unutar bića, unutar kulture, unutar crkve, koja može i ona donosi rupu ako je samo institucija. Danas vidimo da se ta rupa širi i da evropska ta pamet bez Boga da je iskopala toliku rupu u kojoj može da porane čak i ono što je bilo najbolje u evropskom kulturnom nasljeđu. A reklo bi se tada da su te njegove riječi bile oštre, užasno oštre, čak osuđujuće. Ali danas vidimo da je on proročki sagledavao. To je sagledavao je do kraja posljedice što sleduju iz takvog humanizma bez Boga. Njegoš je rekao za Karađorđa, iz mrtvijeh Srba dozva za Karađorđa dunu život srpskoj duši. Mislim da se te riječi mogu uputiti i da one važe i za Justina Popovića. Jer protiv takve armade komunističke institucije koja je prekrila cijel život srpskog naroda, da se javi tako jedna eksplozija duhovna koja je iskoristila te resurse kolektivne energije zaboravljene, to je čudo naše druge polovine 20. vijeka i čudna ličnost koji je obasjao ne samo 20. vijek, nego sve od početka u našoj hrišćanskoj istoriji, da kažemo Svetog Save i dalje, ali ko se napaja duhom, on obasjava sve od početka. Čak prevazilazi istoriju, ulazi u biće, suštinu, ontologiju i takvi ljudi prosto sačuvali su cjelinu čovjeka i oni su učitelji. I oni su svešteni učitelji, oni su veliki svjedoci, istinski svjedoci, koji ne gube svježinu. Ovo što sva velika djela, oni sličani Njegošu po zapitanosti, ontološkoj zapitanosti. Ko je i šta je čovjek? Može li čovjek imati živi kontakt s Božjom silom? Ili je tvarca jedna što je zemlja vara? Te su sva pitanja potresna radila u Justinu, koji je, pored tog svog viteštva, nosio u sebi onu srnu u izgubljenom raju. Onu nježnost, čudesnu nježnost za svako biće, i on je govorio da svakom čovjeku treba prilaziti na golubijim nogama. A to samo može da kaže onaj koji je doživio unutrašnje čudo i cijenu čovjeka pred Bogom. E to neponovljivo čudo, iako se rasplamsa, ono je vrednije od vaseljene. To otprilike upoređivo sam, naravno, stil Justina Popovića i Vladike Nikolaja. Oni su dva različita karaktera. Nikolaj je imao jednu rečitost koja je bila bliža narodu i skoro da je biblijsko nasljeđe i evanđelje iskazao narodnim jezikom. I tako taj jezik Vukov podigao do hrišćanskog nivoa, dao mu nove sile, a Justin je bio u nekoj unutrašnjoj pjesničkoj, mističkom prostoru, ali njegova vatra plamsa jednako, jer u njemu se sve pokrenulo nebom, Bogom, molitvom, podvigom, iz sile u silu, zrijevanjem čudesnim za nekoliko decenija izgnanstva, praktično i svog naroda, ali taj odbačeni kamen postao je temelj nove srpske svijesti, pameti, iskustva i orijentir duhovni. Hvala vam.
Magistar Aleksandar Vujović, profesor Cetinske bogoslovije, urednik katehetskog programa našeg radija, govorio je na temu slika prepodobnog Justina, velikog tumača Svetog pisma Novog Zavjeta i pisca Žitija svetih.
Oče Slobodane, vaše visoko preosveštenstvo, časni oci profesori i gospodo uzvanici i gospođo profesorice, naslednici oca Justina Popovića po duhu i usinovljenju i liturgijskom, filozofskom, bogoslovskom, književnom, pjesničkom, pravoslavnom, sabornom, molitvenom duhu, ako Bog da i po svetom nasljeđu. Moja tema, kao što reče otac Slobodan, jeste nastavljena slika prepodobnog Justina, velikog tumača Svetog pisma Novog Zavjeta i pisca i prevoditelja Žitija svetih. Mladi bogoslov i teolog Blagoje, potonji arhimandrit Justin Popović, novi svetitelj Srpske crkve i crkve vaseljenske pravoslavne, jeste, kao što reče, jedan od njegovih najvjernijih učenika i dostojnih nastavljača, vladika Atanasije Jevtić. Stare vjere, novo opravdanje, živi primjer koji pokazuje da svešteno predanje i bogoslovsko predanje i bogoslovje u crkvi nije mrtvo slovo na papiru, nego Duhom Svetim živa sila na spasenje svima koje Hristu hoće vjerovati za život vječni na slavu Božiju. Pisao je otac Justin kao bogoslov, kao teolog, kao mladi profesor bogoslovija, kao profesor bogoslovskog fakulteta, i tada je izgledalo da ta njegova riječ neće tako duboko zaorati brazdu u srpskoj crkvi i u srpskom narodu. Ali evo, vrijeme pokazuje, hvala Bogu, i ovo naše okupljanje i ove naše dane, da ta duboka i sveta riječ koju je pronosio otac Justin Popović, ona se još dublje i još više tumači, širi, uči i prisvaja. Ovom Božijem čovjeku slušao sam kao dijete, još kao đak osnovne škole, prvog i drugog i trećeg razreda osnovne škole, dolazeći u manastir Ždrebovnik, kada su došle monahinje iz Banata. Sjećam se, stavili su jednu sliku oca Justina Popovića, onu iz starih njegovih dana, kada je on bio ispred manastira Ćelije sa bijelom bradom i kosom i plavim očima, pa sam se zapitkivao u sebi sam sa sobom šta će slika
kao dijete, razmišljajući jednog čovjeka među ovim kaširanim ikonama, jer ni danas, nažalost, još manastir Ždrebovnik nije freskopisan. I onda sam negdje stidljivo pitao jednu sestru monahinju o tome i ona mi kaže: sveti se raduju da je među njima svetitelj naših dana, otac Justin Popović. Te riječi će mi vremeno biti kasnije i jasnije i potvrđenije, pogotovo od onih koji su bili njegovi direktni učenici, njegova duhovna čada, kao što je vladika Amfilohije, vladika Atanasije i naš profesor vladika Irina Ibulović, i mati Justina, koja nosi ime po ocu Justinu, igumanija manastira Ždrebovnika. Bila je velika radost i blagoslov u to vrijeme, kao što reče Milutin, iščitavajući bogoslovlje crkve, dolazeći do dijela oca Justina i vladike Nikolaja. Bila je radost kada se te knjige nađu u rukama mladih ljudi. Tako da, idući tim putem, i hvala Bogu, nastavljujući tim putem, svi mi smo sebe izgrađivali i sebe vaspitavali na temeljima oca Nikolaja, oca vladike Nikolaja i oca Justina Popovića. Pomenut ću još samo kratko, kada smo počeli bogosloviju da učimo, naš profesor, tada predmeta agiologije, bio je vladika Amfilohije, upravo učenik oca Justina, koji je i uveo taj predmet po njegovom, što kaže, zavjetu i amanetu u bogoslovskim školama, prvo u bogoslovijama, a onda i na bogoslovskom fakultetu. On je taj predmet počeo da predaje 1992. godine, kada je obnovio cetinsku bogosloviju, i koliko znam, taj predmet nije bio još zvanično uveden u spisak predmeta srpskih pravoslavnih bogoslovija. Te 1996. godine će, čini mi se, biti potvrđeno da se agiologija izučava u srednjim bogoslovskim školama. A onda jednog dana u prvom razredu bili smo izabrani da odemo, nas desetak đaka, sa ocem Ionikijem, sadašnjim mitropolitom, u ćelije Valjevske, koji nas je vodio onih ratnih godina. Krenuli smo iz Podgorice vozom, stojali smo čitavu noć i ujutro stigli u manastir ćelije Valjevske, negdje oko 5-6 na praznik blagovijesti. Bilo je hladno, pa smo išli pješke od stanice Gradac do manastira, do manastirske crkve, i onda nas je otac Ionikije proveo do groba oca Justina. A potom smo se ugrijali u jednoj soba manastira ćelije do početka svete liturgije. Tada su nam sestre dale da kao poslušanje i da prodajemo knjige oca Justina ćelijskog kao đaci i da pomognemo u tom bogugodnom dijelu toga dana. A inače su tada knjige prodavane, kao i ta tradicija koja je nastala, sa popustom u odnosu na druge dane, čak i do 30-40%. Pa i oni koji nisu imali para da kupe, sestre su dijelile ljudima. Tako da, i to je jedan blagoslov oca Justina koji, eto, pamtim i nosim u svom sjećanju. I tada sam dobio na blagoslov žitija svetih za mjesec oktobar od mati Glikerije, koji čuvam i danas kao jednu veliku uspomenu i drago sjećanje na taj dan. I eto, po promislu Božijem i po blagoslovu Svetog Sinoda i odlukom kolege profesora, počeo sam da predajem Sveto pismo, Novog Zavjeta i agiologiju, i da učim i dan danas, jer to je, se uči čitavo života u cetinskoj bogosloviji. Prepodobni Justin Ćelijski je, pored svojih brojnih darova od Boga koje je imao, bio poznat i po Bogu nadahnutim propovjedima i svetotačkoj misli tumačenja Svetog pisma Novog Zavjeta. pogotovo Svetog pisma, poslanica apostolskih apostola Pavla. Zato je i nazvao onu ediciju s apostolom Pavlom kroz život. Preveo i tumačio skoro čitav Novi Zavjet i on je to ostavio srpskom narodu kao jednu od puteva kojim trebaju da idu i da se vaspitavaju. Kao što reče otac Darko, da su nam i u današnje vrijeme potrebne ti putevi justinologije, putevi vladike Nikolaja, a i njihovih nastavljača, vladike Amfilohija, Atanasija i ostalih umnih ljudi, među kojima ubrajam i vas koji ste se danas okupili na ovom sabranju o liku i dijelu oca Justina. Otac Justin Popović se od mladih profesorskih bogoslovskih dana bavio, rekao smo, tumačenjem Svetog pisma Novog Zavjeta, a uporedo i pisanjem žitija svetih. U radu će biti to više objašnjeno i napomenuto kako je to sve išlo i kako je otac Justin bavio se tumačenjem pogotovo Pavlovih poslanica i evanđelja po apostolu Mateju i evanđelja po apostolu Jovanu. U njegovoj zaostavštini i rukopisima zadnjih godina pronašli su i njegovo tumačenje sabornih poslanica i tumačenje otkrovenja Jovanovog i dijela apostolskih. Tako da, hvala Bogu, trudom i ljubavlju njegovih nastavljača i učenika, pogotovo oca Justina Popovića, to dijelo su ugledala svjetlost dana, tako da otac Justin postaje učitelj i tih i tumač i tih dijela Svetog pisma Novog Zavjeta. Kao pisac žitija svetih, onaj koji piše o svetima, svojim životom ugleda se na njih. I on je nije prvi u srpskom narodu koji je pisao žitija svetih, ali je sigurno među prvima koji je objedinio svakodnevne svetiteljske praznike, spojiši ih u 12 tomova za svaki mjesec. Tako da je on prepoznatljiv po tome ne samo u našem srpskom narodu i u srpskom kulturnom nasljeđu, nego se ukupnom pravoslavlju po tom podvigu koji je ostavio iza sebe i po kome je postao prepoznatljiv širom pravoslavlja. On je prevodio sa grčkoga, sa ruskoga od Dimitrija Rostovskog, od Grka isto prevodio, sa rumunskog je čitao isto žitija svetih, zajedno sa svojim učenicima proširivao, sređivao i hvala Bogu došao do tog da dočeka i on sam da se žitija svetih oštampaju i da ugledaju svjetlost dana, iako kao što smo čuli nije bio toliko razumljiv i toliko prepoznatljiv od onih koji su u to vrijeme trebali da prihvate njegovu riječ i da prihvate njegov predlog za štampanje žitija svetih od onih koji su tome odlučivali. Ali voljom i ljubavlju dobrih ljudi kojih je tada bilo, kao i što i danas ima, te su knjige oštampane u izdanju manastira Ćelija, žitija svetih u 12 tomova. Tako da su one postale duhovna hrana i postale su bescen blago i duhovno blago kojim se nebo kupuje ne samo kandidata za sveštenike, ne samo sveštenika, ne samo monaha i monahinja, nego svako pravoslavno hrišćanina. Tako da je ta literatura svetočačka u liku i dijelu žitija svetih postala nezaobilazna za manastire, za parohijske crkve i za hrišćanske domove. I hvala Bogu da se imena svetitelja i imena Božjih ugodnika izučavaju i preko ovog velikog dijela koje je iza sebe ostavio otac Justin Popović. Veliki je tumač i veliki pisac i prevodiljac žitija svetih, veliki tumač Svetog pisma Novog Zavjeta, ta njegova slika i taj njegov pogled i oni koji ga nisu poznavali, kao da su ga upoznali kroz njegova djela. Tako da, evo na samom kraju ovog kratkog izlaganja, samo bi ponovio jedan njegov zapis koji je ostavio u spomeničkoj knjizi manastira Ostroga, kada je došao prije 60 godina, tačnije na Svetog Kirila i Metodija, 24. maja 64. godine, sa igumanijom Glikerijom i sestrama manastira Ćelija, i napisao je u knjizi posjetilaca ove riječi. Sveti Vasilije Ostroški, premili i preveliki čudotvorče, vaskrsni srpski narod i srpsku crkvu i svih grobova duhovnih i grobova evropskih, molim te i preklinjem te, kroz sve srpski vapaj, oprosti i pomozi. Eto, otac Justin i kroz ovaj svoj zapis i kroz ovo svoje ispovjedanje molio se svetom Vasiliju Ostroškom za spas srpskoga naroda, a to nam je danas zadatak i svih nas, da se molimo i za srpski i za sav rod pravoslavni po amanetu i po zapovijesti otaca i oca Justina Popovića, divnog agiologa, divnog pisca žitija svetih, koji je pišući žitija svetih Božih ljudi upisao i sam sebe u taj vječni kalendar svetih Božih ugodnika. Hvala vam.
Predavanjem Aleksandra Vujovića završen je okrugli sto o svetom Justinu Ćelijskom.